Labdien, šodien ir 13, šodien ir 17. decembris, pulkstens 1, un mums ir plānota izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien komitejas sēdē attaisnojušu iemeslu dēļ nepiedalās Haralds Borkovskis un Ainars Vaičulēns. Nu, pārējais, ja viņi nav pieslēguši, tad mēs pagaidīsim. Jā, varbūt viņi pieslēgsies. Dienas kārtībā mums šodien ir 7 ziņojumi. Neviena jautājuma ar lemjošo daļu mums nav. Tātad 7 ziņojumi. 6 ziņojumi ir par plānotiem budžetiem kultūras namos un izglītības departamenta. Viens ziņojums ir par paveiktu un par paveiktiem un plānotiem darbiem Vangažu vidusskola. Vai ir kādi jautājumi par sagatavotu dienas kārtību? Tā, neredzu. Tad lūdzu balsot par dienas kārtību un apstiprināt viņu ar savu balsojumu. Tad vienbalsīgi dienas kārtība ir apstiprināta. Pārēsim pie pirmā ziņojuma. Pirmais ziņojums mums ir par paveiktu un iestrādnēm Vangažu vidusskola no 24. gada 10. septembra līdz 16. decembrim un redzējums par Vangažu vidusskolas attīstību. Ziņojums skolas direktore Aiga Stiere. Lūdzu, Aiga.
Jā, labdien visiem vēlreiz.
Jā, Aiga, vai jūs nevarat ekrānu drusku pavirzīt, lai mēs labāk redzētu jūs?
Tā.
Paldies, tā labāk. Jā.
Jā. Jā, labdien visiem vēlreiz.
Jā.
Tātad jau kādu laiciņu esmu nostrādājusi Vangažu vidusskolā. Tā ir jauna, interesanta pieredze. Un ko tad es esmu šajā laikā paveikusi, ko nācies darīt? Esmu iepazinusi pedagogus un skolēnus, vērojot stundas. Esmu noskatījusies gandrīz visas mācību priekšmetus un gandrīz visus skolotājus. Esmu sniegusi skolotājiem atgriezenisko saiti. Tās gan vairāk bija tikas nosauktas, dēvētas kā iepazīšanās stundas. Un arī aicināju pedagogus nesabīties, jo vispirms mēs iepazīstamies un tad sākam vērtēt un uzlabot un mainīt, ja tas ir nepieciešams. Un arī sniedzu atgriezenisko saiti kolēģiem. Ļoti daudz labu lietu vēroju stundās un arī, protams, nepilnības, kuras mēs pārunājām, bet ar tādu vieglu pieskārienu, kā jau iepazīšanās stundās. Šai laikā mums tika organizētas un novadīju trīs ikmēnešu sanāksmes un vienu pedagoģiskās padomes sēdi. Šo sanāksmu ietvaros grozījām vairākus skolas iekšējos dokumentus, aktualizējām sadarbību ar vecākiem un e-klases aizpildīšanas kārtību, kas, manuprāt, vienmēr jāaktualizē, jo arī bija vērojams nepilnības. Katru nedēļu ceturtdienās organizēju administrācijas sanāksmes, un man ir ļoti liels prieks par ļoti spēcīgo administrācijas komandu, kas strādā Vangažu vidusskolā. Tiešām liels atbalsts ar ļoti lielām darba spējām. Mani vietnieki un šīs ceturtdienas sanāksmes ir ļoti kvalitatīvas un tiešām ļoti labi. Esmu izveidojusi jaunu atbalsta komandas darba modeli, jo, manuprāt, šī joma, nu, tā kā manā redzējumā, nestrādāja pietiekoši labi, nebija regulāras tikšanās ar darba rezumē, ar izvērtējumu, iepriekšējā padarītā vai nepadarītā darba izvērtējumu. Tagad mums tādas notiek, mēs protokolējam, mēs katrs atskaitamies par padarīto. Nu, un es redzu, ka šis darbs jau ies pareizās sliedēs. Patiesi to arī kūrēju un vadu. arī tehniskiem darbiniekiem novadīju iepazīšanās sanāksmi un interviju katru no darbiniekiem, lai apjaustu kolektīvu un visas darba jomas. Katru nedēļu man ir, protams, papildus ikdienas sarunām, tikšanās ar saimnieku, kur arī mēs pārunājam, ko mēs paveicām, ko mēs darīsim nākošajā nedēļā. Skolas kolektīvam noorganizēja pieredzes apmaiņas braucienu, kas bija lielisks viņu pieredzes papildināšanai un arī kolektīva tādai saliedēšanai jaunai, kaut gan kolektīvs ir ļoti, manuprāt, draudzīgs. Arī veidoju savu īpašu apsveikumu skolotāju dienā kolektīvam, kur ar savu dziedošo skolotāju kvartetu ieradāmies, sniedzām koncertu skolas pedagogiem, dalījāmies pieredzē, aprunājāmies. Un labā ziņa ir tā, ka nu jau arī Vankašos ir skolotāju ansamblis. Un pirmā uzstāšanās jau būs skolas jubilejā šopiektdien. Mēģināju, bet neizdevās motivēt pedagogus dalībai Erasmus kursos. Tātad šie nav Erasmus projekti, jo Erasmus projekti, kā sacīt, iet tautās tikai martā notiek iesniegšana un atbildes saņemšana vasarā. Tie ir liela mēroga, bet ir Erasmus kursi, kur var ļoti dažādas interesantas tēmas apgūt. Bet bija divas iespējas. Es kolēģis uzrunāju, nosūtīju viņiem linku, stāstīju sapulcēs, bet neviens nesaņēmās viens aizbraukt. Nu, vēl pie tā var strādāt, jo nav nemaz tā, ka svešvaloda būtu visiem tik sveša. Kopā ar pedagogiem sagatavojām un uzstājāmies skolēnu dzejas dienās. Tā bija ļoti jauka sadarbība un tāds piemērs no mūsu puses skolēniem. Piedalījos, uzstājos, teicu uzrunas trīs valsts svētku koncertos skolas zālē un piesaistījām vietējos uzņēmējus un vecākus, jo tā kā inicēju tādu ideju, ka ir ļoti svarīgi apbalvot skolēnus par labiem mācību sasniegumiem, bet ir vēl, kā sacīt, spoguļi otra puse, ir ļoti, ļoti svarīgi arī motivēt un paldies pateikt tiem skolēniem, kas ir aktīvi sabiedriskajā darbā, kas padežūrēs, kas izdarīs jebkuru darbiņu, kas piedalīsies, nezinu, pulciņos, sacensībās, vēl kaut kur. Un tā tad valsts svētkos nolēmām to arī turpināt kā tradīciju un apbalvot šos skolēnus ar uzņēmēju un vietējās sabiedrības dāvinātām skaistām grāmatām. Arī atsaucās uzņēmēji un bija šīs balvas un pasākums, manuprāt, izdevās labs. Piedalījos Ropažnovada pasākumā gada skolotājs, kas man likās ļoti jauks pasākums, un ir prieks, ka vēl tiek pašvaldībā vērtēts šis nolikums un domāts par to, lai tas būtu vēl perfektāks, ka, nu, un skolu vadītāju ne tikai var sniegt savus priekšlikumus, ko arī es esmu darījusi. Es tikusies ar skolēnu parlamentu, pārunājuši aktualitātes, to, ko viņi varētu darīt, un kāda ir viņu nākotnes plāni un ieceres. Jau septembra sākumā noorganizēja divas kopsapulces skolēniem, kur aktualizējām tātad iekšējās kārtības noteikumus, pieklājības normas, galvassegu nenēsāšanu skolas telpās, kas man mazliet pārsteidza. Šeit mobilo telefonu lietošanas limitus. Un tātad šobrīd aktuālo Vangažu vidusskolai šo te pārēju uz vienotu skolu un lasīt prasmes apguves nepieciešamību. Tikos ar arodbiedrības vadītāju, piedalījos arodorganizācijas sanāksmē, pārskatījām koplīgumu, arī izrunājām aktualitātes, bet pie šā vēl ir jāstrādā. Tas ir tāds atklāts jautājums. Līdz šim es tikusies individuālās sarunās ar 12 skolēnu vecākiem. Dažādos jautājumos ir arī tādi pozitīvie piemēri, kad vecāki grib ar skolas administrācijas sadarbojoties rakstīt projektus un piesaistīt finansējumu, un to viņi arī veiksmīgi darīja un iesniedz. Diemžēl iesniegums neguva atsaucību, un tomēr labā griba noteikti ir apsveicama un sadarbība tāpat. No ar pāriem vecākiem vairāk tās bija problēmu situācijas, sekmes un kavējumi, bet šādas sarunas tika plānotas, fiksētas un tā tālāk. Kopā ar kolēģiem plānoju un svinēsim skolas 65 gadu jubileju. Šajā piekdienā daudz darba, arī daudz ko iemācos, daudz ko uzzinu. Tāpat ar skolas administrācijas komandu sagaidījām skolā, uzņēmām un izturējām izglītības kvalitātes dienesta pārbaudi novembrī mēnesī, kur uzsvers bija tieši šī vienotā skola, kā mēs īstenojam, kā mums veicas šai jomā. Protams, ka esmu šajā laikā arī veikusi skolas materiālu tehniskās bāzes fiziskās vides izpēti, lai varētu sastādīt budžetu, un to esmu iesniegusi, iesaistot pedagogus un darbiniekus. Katrs rakstīja savu plānu budžeta pieteikumam, kas būtu nepieciešams viņam un skolai kopumā. Tātad esmu sākusi ar iepazīt apkaimu un robežu novada darba un kultūras jomas specifiku, iestrādes un noteikumus, jo esmu regulāri sadarbojusies, tikusies ar izglītības pārvaldes speciālistiem Sanitu Tībergu un Viju Tomiņu, piedalījusies direktoru kursos un semināros. Esmu tikusies un saskrienos un tieko šeit pat ar vietējo mūzikas un mākslas skolas administrāciju, ar Vangaža kultūras namu vadību, kas, man liekas, ļoti augstā līmenī strādā un ļoti kvalitatīvi šie pasākumi, ar Vangaža sporta darbu organizatori, vairāk kārt ar skolas vecāku padomus priekšsēdētāju Gati Balapku. Esmu arī ir pieteikušies man vizītē bijuši deputāti. Mēs esam ar viņiem arī runājuši aktualitātes un skolai svarīgos jautājumus. Tāpat esmu tikusies un sadarbojusies ar pašvaldības speciālistiem Armanu Siliņu, Budencovu, Īrīnu Progļādu, Aiku Katkeviču, Jānu Luku, ar mērķi, tātad, kad ir vajadzīga palīdzība, jautājumi, lai uzzinātu un labi padarītu. Tāpat esmu tikusies ar Valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienas darbiniekiem, skolas ikgadējā ugunsdrošības pārvaldē, un kopā ar saimnieku esam novērsuši šīs nepilnības. Esmu tikusies ar valsts policiju un piedalījusies starpinstitucionālās sanāksmēs par problēmu situācijām dažādās ģimenēs ar dažādiem problēmu bērniem, ja tā var teikt. Noteikti ļoti svarīgi tuvākā laikā, nākotnē, apmeklēt vietējās iestādes, iepazīties vēl ar biblioteku, jo tā ir laba sadarbība ar skolu, aiziet uz abiem bērnu dārziem, kas ir Vangažos, sapazīties, un, protams, tādas sadraudzības un labas pieredzes vizītēs aizbraukt uz Ropažu, Ulbruks un vēl citām tuvākajām novada skolām. Par Vangažu vidusskolas attīstību, jā, tātad šo laiku nostrādājot šeit, es gribu teikt, ka skolā strādā gana labi pedagogi ar labām iestrādēm, ļoti spēcīga administrācijas komanda, un kad šīs stiprās puses noteikti un tradīcijas ir jāturpina un jāsaglabā, bet ko varētu pilnveidot un pie kā būtu jāstrādā un būtu jāsaprot tuvāko augstākais pāris gadu laikā, jāizvērtē skolas kapacitāte šeit noturēt vidusskolu, jo pagājušo gadu rezultāti neliecina par labiem, par atbilstošiem mācību sasniegumiem, attiecīgi kādiem tiem būtu jābūt vidusskolas klasēs, un ir jāizdara izvēle, vai nu turpināt šo darbu kā vidusskolai, vai tomēr slēgties un kļūt par labu un spēcīgu pamatskolu. Tas nav tā, ka man būtu uz doto brīdi jau pilnīgi skaidrs. Sākotnēji, pētot situāciju, man likās, ka jā, nu tomēr jau tas vidusskolas status ir jābeidz jau tūlīt un tagad, redzot klašu komplektācijas un redzot šos te mācību sasniegumus. Labā ziņa ir tā, ka šogad 9. klasēs ir ļoti, ļoti spēcīgi skolēni, un veicot vēl pagājušā nedēļa aptauju, liela daļa viņu grasās palikt vidusskolā. Nu tā, bet kā jau es minēju, šis ir pētāmais jautājums. Noteikti ir jāpilnveido mācību un audzināšanas darbs ar izglītojumiem, ar mācīšanās traucējumiem, un jāatbalsta un jāsekmē atbalsta personāla darbs. Un tas ir paveicams, vērojot stundas un tiešām veicot tādu pētījumu par to, vai šiem izglītojumiem šis atbalsts personāms ir pietiekošs. Jo es redzu un uzskatu, ka šobrīd skolā ļoti liela problēma ir tieši šīs latviešu valodas zināšanas. Tiem bērniem, kuriem visi priekšmeti ir jāapgūst latviešu valodā, ir bērni un pietiekoši daudz, kuri nespēja apgūt mācību priekšmetus vienkārši tāpēc, ka viņi nesaprot valodu. Un šis viens skolotāja palīgs uz kaut kādu noteiktu skaitu skolēnu ir par maz, un iespējams, ka tas pat nav skolotāja palīgs, kad ir jāveido papildus stunda lasīt prasmes veicināšanai, valodas izpratnei. Nu, šis ir ļoti, ļoti aktuālais jautājums. Un šeit ir arī ļoti svarīgi izglītot un runāt ar vecākiem par šo. Mēs jau esam individuālās sarunās ar dažiem par to runājuši, cik ļoti svarīgi ir šī te valodas lietošana ikdienā mājās, jo mamma runā latviešu valodā perfekti, bērns nesaprot neko otrā klasē un nevar apgūt neko no mācību priekšmetiem. Tātad kopā visiem jāizglītojas, kopā ļoti bieži jānāk un jādomā. Atbalsta modelis, un arī es esmu ierakstījis savā tajā attīstības redzējumā tādu drosmīgu teikumu, kā lasīt prasmes apguves veicināšanas programmu. Nu, varbūt gluži ne programmu, bet ja katrs skolotājs apņemtos, ka viņš, lai veicinātu šo lietu katru stundu vai nedēļā reizi vai mēnesī reizi, darīs to vai to, un to arī darītu. Es zinu vienu skolu, kur visi skolotāji ir solidarizējušies, un vienu stundu nedēļā visi bērni lasa grāmatas reizē. Protams, nav jēgas lasīšanai, kā sacīt, bez jēgas, tai ir jābūt ar jēgu, un tāda plika lasīšana vai arī kaut kur der. Bet par šo ir ļoti, ļoti jādomā un pie tā jāstrādā, un es grasos to kopā ar kolektīvu darīt iespēju robežās. Tāpat ir ļoti svarīga šobrīd vardarbības jautājums skolās, un mēs arī esam iekļāvuši budžeta projektā Mobbing Stop programmu, un pēc speciālā pedagoga izpētes un ieteikuma klusuma stundas, lai šo situāciju, lai mēs veiktu jau tas acīm priekšpasākumus un jau novērstu daudz ko no tā, kas varētu rasties vai izcelties skolēnu vidū. Iepazīstot skolu, man ļoti, liekas ļoti svarīgi vairāk šeit piepulcināt vecākus un būt ar viņiem kopā, ne tikai sarunās par problēmām, mācībām un tā tālāk, bet kopā darīt, dzīvot un būt pasākumos. Un arī tīri tādās latviskās dzīves ziņas, kustībās dažādās. Un šo es arī uzskatu par svarīgu savu tādu uzdevumu. Ir jābūt vairāk kopā. Līdz šim es maz redzu vecākus, nu, šādā izpildījumā skolām. Tad, protams, pilnveidot skolas kolektīvu starptautisko pieredzi un tomēr virzīt un piedalīties dažādos starptautiskos projektos, kas ļoti motivē kolēģus un skolēnus darbam. To es varu teikt no savas pieredzes. Tas ir brīnišķīgi un skaisti, un tās ir vienkārši citas pedagogu un skolēnu attiecības pēc tam ir ilgtermiņā. Nu, par to es varētu daudz stāstīt, bet tas man liekas ļoti, ļoti svarīgi. Un galvenais iedrošināt šos skolotājus arī startēt pa vienam un pa diviem. Man liekas ļoti interesanti šeit, šai vidē, arī iegūt skolai ekoskolas statusu, jo vides projekti šobrīd ir ļoti aktuāli. Es teiktu, visā Latvijā, visā valstī mēs vienmēr varam ļoti daudz ko darīt, lai saudzētu vidi, lai to sakoptu, un tas ir aktuāli arī bērniem, un esmu jau iegūst kolēģi vidu atbalstītājus, jau atbalstu komandu, lai varētu sākt šai jomā darboties. Tad, man liekas, ļoti svarīgi veidot skolā izglītojošu un attīstošu skolas fizisko vidi, jo nu, šobrīd tā situācija ir diezgan bēdīga, jo faktiski lielajos, milzīgajos, daudzajos gaiteņos skolēniem nav atpūtas vietu, nav krēslu, nav stūrīšu, nekā tāda. Viņi vienkārši sēž zemē vai guļ zemē, kas man pilnīgi liekas nepieņemami. Un savukārt mazāko klašu skolēni Nu, viņiem nav tā starpbrīžos, ko darīt. Un gaiteņi ir ļoti piemērotas vietas, lai izveidotu tādas stacionāras, dažādas spēles, interaktīvas, kur viņi var lēkāt, klasīt, spēlēt, ričuraču, visu kaut ko. Un liederīgāk izmantot šo laiku, nevis skriet un savainoties un tā tālāk. Tāpat ir svarīgi kopā visiem pilnveidot skolas estētisko tēlu. Ja šai procesos piedalās skolēni un vecāki, tad ir pilnīgi citas attieksmes un pret to, ko tu pats esi krāsojis, salabojis, darījis. Protams, tas ir jāsaskaņo ar vecākiem, bet es domāju, ka tur nebūs problēmas. Tāpat man bija ļoti liels prieks šajā skolā ieraugot valsts svētkos šīs sarkanbaltas sarkanās krāsas un to, ka lielā daļa skolēnu tomēr nesā šo piederības zīmi, jūtas kā svētkos. Tas man bija ļoti, ļoti iepriecināja. Bet patriotismu, piederības sajūtu savai skolai un savai pilsētai vienmēr var, kā saka, celt. Un to es arī domāju, ka pie tā var vienmēr piestrādāt. Un šai jomā arī būtu ļoti svarīgi reorganizēt un tā kā sakārtot, izveidot skolas vēstures muzeju, kur ir ļoti, ļoti jauka bāze. Šobrīd ir savākt ļoti daudz un interesantu materiālu, bet viņus vajag klasificēt, sakārtot telpu, modernizēt un aktualizēt muzeja darbību. Nu, tad vēl viens punkts, ko es minēju, bet man kolēģis no Igritas departamenta tā kā nu, neredz, ne, nu, baidījās, kā es to varētu īstenot, jo ir laikam pamats. Organizēt izzinošas, aktīvās atpūtas nometnes bērniem vangažos. Bet es sapratu, ka līdz šim ir bijušas problēmas to izdarīt, bet mēs arī pārunājām ar Vītu Omiņu un Sanni Tībergu, un var jau būt, ka kāda taciņa tomēr ved uz iespēju, kā to varētu pamēģināt. Nu, mēģināšu, tad jau redzu. Un veicināt skolas atpazīstamību, pilnveidot skolas digitālo tēlu. Skola ir mājaslapa, to vienmēr var uzlabot. Skola ir e-klase, kur ir ļoti, ļoti daudz un plaša informācija. Bet domājam vēl par to, ka tomēr varbūt tas pats Facebooks ir vieta, kur varam padot ziņas un reklamēt sevi ārpus mūsu mērķa auditorijas loka, kur redzam mūs arī citi no malas un kopā ar skolas parlamentu uzņemt reklāmas rullīti par skolu. Nu, tāds ir mans šī brīža redzējums. Paldies jums par izrādīto uzticību un iespēju strādāt. Es domāju, ka man šeit būs grūtāk iejusties. Un es pārsteigtu, ka tas nav tik grūti un viena darba diena aiziet vienā skrējienā. Nu tā, īsumā, paldies.
Jā, paldies, Aiga. Paldies par ziņojumu. Jā, bet tāda liela darbība jums ir plānota 25. gada budžetā. Kādas pārbūves vai kādi ir tādi lieli remonti?
Jā, budžetā mums ir plānots remontēt, kā jūs saprotat, cik gadus iestrēgušo pagrabstāva remontu, kur ir skolēnu garderobes, tualetes, gaiteņu un trenažieru zāli. Tas ir lielākais, un otrs lielākais ir meliorācijas sakārtošana ap skolu, kā dēļ tas pagrabs, es sapratu, pirms gada aplūda un bija tā katastrofa.
Nu, ne tikai pagrabs, ēdnīca arī tur.
Jā, un protams, ventilācijas sistēmas sakārtošana skolā, jo vecāku neapmierinātību un arī mana, jo ejot mājās, tomēr drēbes, ož pēc.
Ēdieniem.
Jā, nu, ēdienu ir tā vēl labi teikt. Nelielu darbu šajā jomā mēs jau izdarījām, bet nu, vēl daudz jādara. Kā saka, vecāki sakot, ka bērni smirdot mazāk, ja tā drīkst teikt, bet
Jā.
nu,
Un vēl
līdz
viens
tam ir vēl tālu.
jautājums par mobīliem tikliem. Kā iet ar to projektu?
Nu, no septembra gaidu un esmu tikusies ar Juri Budencovu, kā mums tas beigsies. Es sapratu, ka tas arī jau ir ieildzis jautājums. Pagājušā nedēļā saņēmu no viņa vēstulīti par to, ka viņš atsūtīs šīs pozīcijas un naudas summas un ka nav zināms, vai tas aizies šī gada budžetā, kas vēl tika solīts, vai nākošā gada. Sazinājos ar Irīnu Progļādu. Viņa arī nemācīja man pateikt vēl par šiem jautājumiem, bet vakar es no saimnieka saņēmu ziņu, ka vadi kaut kādi nopirkti jau tiek vesti uz skolu.
Paldies. Paldies, Aika. Jā, tā Pēterim ir pacelta roka. Pēteri, lūdzu, jūsu jautājums, bet laiks mums ir ierobežots. Jā.
Sapratu, paldies, jā, Aigai, ziņojumu. Jā, gribēju tikai uzteikt, jā, tik īsā laikā struktūrēt profesionāli un analītiski uzsākt darbību, un tas jau ir liels paveikums, teiksim tā, jā, un atliek tik novērtēt, turpināt un tiešām strādāt uz priekšu. Es tikai īsi, man tā bāža mazliet ir par vidusskolas saglabāšanu, ieteiktu neatkāpties, jo komunai, es saprotu, ka viņi ir vajadzīgi un to vajag pamēģināt. Un otra lieta, manuprāt, mēs iet paskatāmies novada kontekstā, visu mūsu skolas ir, lai arī es šajā vidusskolā saglabāšu kontekstu, šī te izglītības vide un viss tas piedāvājums, lai tur ietu, ja, viņš prasās izteikt. Manuprāt, šeit nevajadzētu būt lūdzēju lomā, tagad iet kaut kur budžetā kaut kur knapināties. Es aicinātu iet uz kapitālo remontu šīs izglītības mūsdienīgas vidas sakārtošanā, ja, ar kārtīgu auditu, ko jau jūs minējāt gan par viednīcām un visu, ja, jo mums ir jāparedz nopietnāk. Es ilgus gadus zinu, ka jau angažos nav šis te veikts. Ja. Skola ir vienkārši uzturēta bāzes režīmā, ja, un lai turpinātu. Es saredzu šo te iespēju, ja, jūs redzēsiet paši, ka parādīsies bērni, kur būs spēcīgs 9. klases, no kā varēs vidusskolu atlasīt. Un ja jūs motivēsiet vietējo sabiedrību, komunu, arī tomēr ģimenēs runāt, ka nav jābrauc prom, ja, līdz vilcienam diezgan tālu jums ir. Tā kā es saredzu, ka šī vidusskola varētu varbūt ar kādām profesionālas ievirzes programmām ieinteresējot, ja, varētu noteikti viņa būt angažos. Paldies, jā.
Paldies.
Atliek novēlēt tiešām, lai veicās, jā.
Paldies.
Paldies, Pēterī. Gundars, lūdzu.
Jā, paldies. Jā, mēs ar Aigu arī tikāmies, arī daudzas lietas pārrunājām. Man varbūt vēl tāds precizējušs jautājums ir. Jūs minējāt par šo te fizisko vidi skolā un par šiem gaiteņiem, ka viņi nav aizpildīti ar, teiksim, mēbelēm vai lietām, kur bērniem tomēr radoši pavadīt laiku starpbrīžos. Vai ir kaut kas iekļauts budžetā, 25. gada budžetā? Un otrs jautājums par šo te saimniecisko jautājumu, kas skara skolas, sporta centrs un mūzikas mākslas skolu, kas ir faktiski zem viena jumta. Un tas jau pagājušajā gadā jau bija redzams, ka ir sarežģīti, un manuprāt, diezgan tas tāpat arī vairāk vai mazāk turpinās, ka tā saimniekošana ir pietiekami liels izaicinājums, kā jūs šīs te divas lietas redzat un
Jā,
izīt.
pirmais par šo te aprīkojumu, lai būtu bērniem, kur atpūsties, atsēsties, pamācīties un tā tālāk. Budžetā ir iekļauta pozīcija pietiekami liela krēsli. Tad, kad bija pirmā budžeta izskatīšana pašvaldībā, arī no pašvaldības darbiniekiem bija ieteikums, ko noteikti mēs ņemsim vērā, nu, ka nevajadzētu viņiem būt tur vienādiem krēsliem, un varbūt tie ir pufi, varbūt tie ir mīkstie sēžamie kaut kur, ka viņi ir atšķirīgi. Budžeta plānā viņš šobrīd ir viena pozīcija, bet jā, mēs domāsim par to, lai tas nav kā slimnīcā, nu tādi bezpersoniski sēžamie, lai tas ir interesanti un estētiski un atbilstoši bērnu vecuma posmam. Un par otro lietu, jā, man vajadzētu mazliet laika, un es varētu izveidot savu tādu redzējumu pētījumu par šo te sporta centru, mākslas un muzikas skolu, jo ir tā, ka daudzas lietas notiek zem mūsu jumta, un vadība ir atsevišķi, savukārt tehniskais personāls ir tā kā zem manis, ja tā var teikt. Es gribētu savilkt plusus un mīnusus un tos jautājumus, kas man būtu uzdodami. Vai kā es redzu to turpmāk, un teiksim, janvārī, februārī kaut kur to prezentēt, kad es ar katru vēl izrunātu tās pozīcijas, kas ir tiešām zem katra un kā tam vajadzētu būt nākotnē.
Jā, sapīgs jautājums. Labi, Aiga, jums būs laiks par to padomāt un saplānot. Jā, paldies. Rīta, lūdzu, jums roka pacelt.
Jā, paldies par ziņojumu. Paturpinot Jankau kungu arī par to pašu sporta centra infrastruktūru un sporta centra darbiniekiem, mums bija tātad arī saruna ar sporta centra vadītāju par šo jauno apkopēju amatu, ja, kuris iebilda, ka, manuprāt, tas nav prātīgi, jo pēc idejas nu, nevar nākt tā svešs apkopējs. Tā ir dubulta infrastruktūra, visi, nezinu, atsevišķa telpa, atsevišķi visi nu, mazgājamie līdzekļi un tā tālāk. Nu, kaut kā vienkārši, kad domāsiet arī par to mākslas skolu, arī par šo jādomā. Kā ir ērtāk, vienkārši arī no pašvaldības viedokļa, lai nu, mēs netērētu nevajadzīgi lieku līdzekļus. Ja? Ja tas ir personāls, tad ir jāņem personāls, kas ir varbūt zem jūsu atbildības, ja? Nu, jo tas ir jūsu telpas pēc idejas. Ja? Ja sporta centrs aiziet kaut kur citur, ja vai zāle, ja? Nu, tādā veidā vienkārši domāt jau par šiem visām struktūrām. Kas viens. Un vairāk jautājumu man ir arī par saimniecisko darbošanos. Atceros, vecāki rosināja tādu jautājumu, kā internetu skolā, jā, man pašai bija iespēja pārliecināties, ka ir slikts un tādā patriotiskā pasākumā, ka internets nav, jā, tas bija ļoti bēdīgi, jā, ka mēs nevaram noskatīties filmu, ko bērni ir uzņēmuši. Par šo jautājumu. Otrais jautājums ir par ventilāciju, ko katru gadu skolas padome aktualizē, vai tas ir arī iekļauts budžetā. Un trešais, plūdi skolā. Mēs bijām arī redzējām, kas tur notiek, ja, vai arī šis kaut kas ir izcināms, jo toreiz arī darbiniece bija garderobē, viņai tur apkārt sienas bija pelējumā. Vienkārši trīs pozīcijas, vai šobrīd viņas ir atbalstītas un ieliktas budžetā, jo tās bija tās sāpīgākās vangliešu skolā, ceros.
Jā, ventilācija ir ielikta ar visu tāmi pie 10 000, manuprāt, tas bija tā summiņa, tā ir ielikta budžetā.
Tas ir projekts vai jau kaut kādi risinājumi?
Nē, tā ir tāme veicamajiem darbiem.
Ah,
Tātad
jau
ir
darbi.
vajadzīgas naudiņas, jā, lai šo sakārtot. Kā jau es minēju, arī pagrabstāva remonta tāme ar veicamajiem darbiem ir ielikts budžetā. Tur arī neviens no darbiniekiem neiebilda. Un par šo internetu mēs jau pieskārāmies. Tātad jau no 10. septembra kopš es te esmu, Jura Budenco personā visu laiku ir solīts, ka būs. Nu, un ir 17. decembris, bet nav. Bet vakardien es zinu, ka vadi brauc uz skolu. Jautājums, kā to finansējumu pārkārtot atlikušo nākošā gada budžetā. Tas man jautājums būs Irinai.
Nu jā, bet tā kā
Viņš ir
zin.
atkal stipri aizkavējies, nokavēts, bet tagad es neredzu to, ka viņu nepabeigtu.
Skaidrs. Labi,
Jā,
paldies.
paldies, Aiga. Vita, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, paldies direktorei par izsmeļošo ziņojumu. Tiešām jau esat daudz paveikusi, daudz vēl darāmā, bet es domāju, varbūt jūs nesoliet mums janvārī par to telpu izlietojumu jau nu, vienoto šo redzējumu. Varbūt tiešām februāris, marts, jo man ir lūgums vēl paskatīt kontekstā arī ar šīm pirmskolas grupām, kuras tomēr šobrīd arī ar nākamo gadu mēs plānojam, ka pāriet uz Jānci visa pirmskola. Līdz ar to jums atbrīvojas šis pirmskolas, nu, var teikt, viens stāvs, viena daļa. Kā šīs telpas var tā kā varbūt vairāk pārņemt skolas darba nodrošināšanai un kvalitatīvas izglītības? Un savukārt atkal, kas ir tajā ēkas daļā, kas ir mūzikas mākslas skolas, ka varbūt tur var kādu šo telpu nodot tieši mūzikas mākslas skolai par otro stāvu visvairāk runāju. Varbūt arī par muzeju, kur šobrīd ir muzejs, ka tas tomēr pāriet mākslas skolas telpu pārziņā, jo tas būtu tā loģiski, kur tad nodalās ar šo kāpņu telpu vairāk šī vangažu, tad skolas, savukārt saimniecība kur varbūt kaut kas ir skolā jāpārbūvē, lai tas muzejs būtu nu, tāda gan šī muzeja ekspozīcijas telpa, gan krātuve sakārtota. Nu, tādu redzējumu varbūt arī jau zinot, ka šī pirmskola nebūs arī uz tādu nu, lielāku reorganizāciju jau tām esošajām funkcijām, ko nodrošina tagad mūzikas mākslas skolā un savukārt jūsu telpās. Varbūt nu, tad nesoliet, ka tas ir janvāris, jo tas vienkārši nav reāli izdarāms, jo tur ir jānāk kopā visiem vadītājiem, jāskatās un arī ar muzeja vadītāju jābūt sarunā un līdz jūs nonāksiet pie tā labākā risinājuma, tas nebūs tāds pāris dienu jautājums. Labāk tas ir kaut kādā, teiksim, martā, bet jau tāds tiešām reāls piedāvājums, kur jūs esat izdiskutējuši visi savā starpā un arī iesaistot mūziku mākslu un muzeju un jūsu pedagogu un vecāki un skolas padomu. Tāds man būtu tas lūgums, bet nu, tiešām veiksmi izturību tālāk un paldies par šodienas ziņojumu.
Paldies.
Jā, paldies. Paldies, Aigā, par jūsu sagatavotu ziņojumu. Lai jums veicas jūsu darbā, ja? Lai nākošu gadu būs radošs un pilns ar izpildītiem plāniem. Paldies jums.
Paldies.
Tā, paldies visiem deputātiem par jautājumiem. Tagad pāriesim pie otra ziņojuma. Ziņojums par izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta plānotu budžetu. Ziņo mums vai Aiga Katkeviča un Saņta Tiberga piedalīsies. Ja?
Labdien visiem!
Labdien, Aiga! Jūs ziņo. Jā,
jā, es sākotnēji noziņošu lielos vilcienos, tad ir kādi specifiski jautājumi tad pie departamenta vadības.
Jā, paldies!
Jā. Tātad departamenta ieņēmumi 25. gadam ir plānoti par 196 tūkstošiem lielāki nekā bija plānoti 24. Gadā, un tie sastāda gandrīz 3,1 miljonu, salīdzinot ar 24. Gada plānotajiem 2,9 miljoniem. Departaments plāno palielinājumu no transfertiem no valsts budžeta, kā arī ieņēmumu palielinājumu transfertos no citām pašvaldībām. Tātad tas attiecās uz ieņēmumiem. Kas attiecās uz izdevumiem? Izdevumi kopā ir plānoti 15 atsevišķās izdevumu tāmēs. Un tad varbūt tas pieaugums kopā ir diezgan ievērojams, tas ir vairāk kā 2 miljoni, un tad varbūt tās iziesim cauri lainām par tām budžeta tāmēm, apskatot, kurās tad ir pieaugums un kurās ir samazinājums. Nu, kā visievērojamākais pieaugums ir gandrīz 1,6 miljoni, tas ir izglītības iestāžu pakalpojumos. Departaments ir plānojis šādus te lielus izdevumus. Kā nākamais, tad lielākā izdevuma pozīcija ir bērnu pieskatīšanas pakalpojums Ropažu novada pašvaldībā. Tur šie izdevumi, salīdzinot ar šo 24. Gadu, pieauga par 824 tūkstošiem eiro. Tālāk ir izveidots metodiskais centrs šajā gadā jau, par cik darbību neveica pilnu gadu, tad nākamajā gadā viņam ir arī plānota atsevišķa budžeta tāme ar 62 tūkstošu eiro pieaugumu. Tas ir tamdēļ, kad tā darbība nenotika visu pilnu gadu 24. Gadā. Kopumā izglītības un jaunatnes nodaļā ir plānots izdevuma pieaugums gandrīz 70 tūkstošu apmērā. Pieaugums izdevumiem ir novada veselības veicināšanas pasākumiem, nu, kas varētu faktiski tikt uzskatīts par pozitīvu, ja šajā sadaļā izdevuma pieauga. Tātad, kas attiecās uz vadību departamenta un kultūras sporta nodaļu, tur savukārt ir samazinājums kopā par 20 tūkstošiem. Tika optimizēti izdevumi, kas attiecās uz administratīvo darbību. Jā, vēl vienu pozīciju novada sporta pasākumu un atbalsta sportam. Tur šis te pieaugums ir gandrīz 75 tūkstoši. Ja nemaldos, ir plānots vasarā veikt tādu pasākumu kā olimpiskās dienas vai olimpiskās sporta spēles, atvainojos, ja es neprecīzi pateicu, tur izglītības departamenta pārstāvu varbūt man varētu palabot. Un tad nākamajam gadam ir nākušas klāt trīs budžeta tāmes, kas nav bijušas 24. Gadā. Kā svarīgākā, protams, ir dziesmu svētka kopējās izmaksas. Tātad tur pašvaldības izdevumi ir apmēram 80 tūkstoši eiro. Un tad ir divi projekti, kas ir mācību procesa pilnveida, un otrs projekts ir digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstība. Bet tur šie te pašvaldības līdzfinansējuma sadaļa ir salīdzinoši neliela, vienīgi pieminēju, ka ir jaunas šādas te tāmas izveidotas. Tas arī kopumā viss par tiem ieņēmumiem, izdevumiem. Varbūt, ja ir precīzāki jautājumi, varētu palīdzēt departamenta pārstāvji. Paldies!
Jā, Aiga, paldies. Tā Guntaram ir pacelta roka. Lūdzu, Guntars.
Jā, labdien. Man jautājums par pieminētajiem sporta pasākumiem. Man liekas, ka pagājušā gadā daļēji tikai tika Zemes izglītības departamenta pārnestas tās aktivitātes, kas agrāk bija tieši paši sporta centri savos budžetos lika, vai šogad tas tā, ka visas sporta centra aktivitātes būs zem departamenta, laikam iepareizi, precīzāk tas laikam bija atbalsts sabiedrībām, varbūt Daniela var paskaidrot.
Tātad par atbalstu biedrībām ir palielinājums, ņemot vērā to, ka ir palielinājies arī biedrību skaits un arī iedzīvotāji, kuros darbojas sporta centros, ir arī tas palielinājums uz tā aspekta.
Jā,
Bet
bet
par...
jautājums bija, vai tagad visu sporta, nu, respektīvi visu pagastu biedrības būs tagad tā kā
Ir
zem
departaments,
departamenta?
jau otro gadu būs.
Pagājuši, nu labi. Jā, paldies. Tad nākamais jautājums pie tiem atliktajām pozīcijām, kur ir, tur ir vairāki tā saucamie, kas ir Eiropas fondu, kur ir rakstīts, ka tie ir tā kā fonda nauda. Un kaut kas, kas tur paredzēts atgriezt, bet tie visi ir ielikti atliktajos. Kā tur ir tā doma, tā kā nepiedalīties šajos te Eiropas projektos, vai kāpēc viņi ir pie atliktajiem? Kurš to var paskaidrot? Halo, mani dzird kāds vispār?
Nu, es Sanita varbūt.
Jā, labdien, es atvainojos bez kameras, esmu atvaļinājumā. Ja nekļūdos, šeit ir problēma atliktie tādēļ, ka viņi vēl nav uzsākti. Tas sākuma punkts vēl nav dots, tādēļ ir atliktajos. Tiklīdz tiks noslēgti līgumi, tad viņi pāries pamatbudžetā.
Bet viņi pāries, vai tas ir tikai pie nosacījuma, ja būs brīvi līdzekļi?
Nē, tur ir gandrīz 100% valsts finansējums, un tādēļ viņi ir atliktajos.
Aha, skaidrs,
Kamēr
labi.
nav zinām precīzi cipari, tikmēr viņi ir atliktajos. Es tā sapratu, Aiga, ja?
Jā, tā ir sanitāte taisnība. Tiklīdz saņemsim informāciju uz nākamajiem vai aiznākamajiem budžeta grozījumiem, šie atliktie darbi tiks iekļauts budžetā. Tā kā
Labi,
tam
paldies.
nevajadzēja būt problēmai, jā.
Paldies.
Paldies. Vita.
Jā, man viens jautājums par ieņēmumiem, kurus gribu pārprasīt, vai tiešām tas tā ir, par šiem Ceflas bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem. Tas ir tas, ko mēs maksājam pusi, un pusi maksā privātajiem šis fondu finansējums, un līdz ar to nav jāpiemaksā. Vai es pareizi saprotu, tas ir tas projekts, vai ne, Sanita?
Jā.
Jā, bet vai tiešām uz nākamo gadu ir 442 000 uz to bērnu skaitu, kas mums ir nākamā gadā? Man šķiet, ka tā summa pa gadu varētu būt mazāka, jo tur mums tai 3 gados ir apguve. Vai tiešām šī summa ir šāda šajā gadā?
Tā. Varētu būt, ka summa ir mazāka, bet ir rēķināts šobrīd maksimālais pieejamais vietu skaits.
Jūs esat ierēķinājuši, ko
Jā,
25. gadā mēs varētu aizpildīt to maksimālo, un tad šī summa sakrīt. Ok.
jā,
Jā, paldies. Man jautāja vairāk nav. Paldies.
jā. Paldies. Vai vēl ir jautājumi par departamenta plānotu budžetu? Neredzu. Tad paldies, Aiga. Paldies, Sanita. Tad virzīsim šo jautājumu tālākai izskatīšanai.
Oļģertam roka ir.
Oļģertam ir pacelta roka. Jā, lūdzu,
Ļoti
Oļģerts.
atvainojos, es varbūt ne jautājumu, vienkārši informācijai sekojoši par izglītības un jaunatnes lietu. Tātad nodaļas budžetā bija sagatavošanas stadijā iestrādāta pozīcija, ka finansiāls atbalsts vēstures izpētes biedrībai Rodenbojas
Tātad 21. gadā, 18. maijā, Ropažu novada toreizējā pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar minēto biedrību, un attiecīgi šis līgums ir spēkā līdz 26. gada 1. aprīlim, un šī līguma ietvaros vēstures izpētes biedrība veids ikgadējo, teiksim, izglītošanas procesu, aktualizējot viduslaiku vēstures posmu 14. gadsimtu ar tātad lasot lekcijas un novadot dzīvās vēstures stundas arī Ropažu pilskalnā ar sadarbībā ar mūsu pašvaldības skolā. Un tātad 23. gadā šī biedrība bija aptvērusi 1200 mūsu skolā. Tātad pirmreizēji šis te pieprasījums budžeta finansējuma no pašvaldības budžeta 4800 apmērā tika iestrādāts budžeta projekta pieteikuma variantā, bet pirmreizējās izskatīšanas reizē tātad tika aktualizēts jautājums par šī sadarbības līgumu tātad no cik viņš, vai viņš šis sadarbības līgums juridiski ir spēkā. Un līdz ar to viņš tika iekļauts atliktajos maksājumos sakojoši. Tātad es personīgi tikos ar tātad, tātad ar juristiem un precizējām šo situāciju. Šis sadarbības līgums ir spēkā. Un es nezinu, kāda iemesla dēļ, nu, teiksim, šādi ir situācijā, viņš ir palicis atliktajos maksājumus. Nu, gribētu aktualizēt, ka tas jautājums būtu, nu, tas ir tā, šis misija, ko veic klubs Raudenpojas, kurš arī iegūta savus finanšu līdzekļus šajās aktivitātēs, nu, būtu vērā ņemams, un viņš būtu man priekšlikums mēģināt ielikt tātad atpakaļ budžeta sadaļā izglītības jaunatnes nodaļā. Paldies.
Oļģert, paldies. Lāsma Kondrāde, lūdzu, jums pacelt roku bija. Jūs gatavi atbildēt?
Jā, es esmu gatava, bet es pa citu tēmu varbūt, kad es tagad iejaucos pa vidu.
Tad varbūt es par šo...
Tad varbūt Vita, jā.
Ja šis līgums ir spēkā, tad noteikti viņš jāiekļauj, noteikti bija jautājumi par juridisko šo, jo tajā brīdī, kad šis līgums beigs darboties, tad mums vienkārši biedrībai jau nākamgada beigās ir jāpatur prātā, ka viņiem jāuzraksta iesniegums par to finansējumu piešķiršanu uz šiem projektiem, kā tas ir nu, visām biedrībām, jo nenoliedzami šī biedrība ļoti aktīvi darbojās, un es esmu bijis arī pati uz vairākām tām nodarbībām arī Ropažu pilstrupās, un arī skolēni mūsu klases brauc, un arī pa skolām notiek šīs nodarbības, tā kā tas tad, nu, ja tas ir pārbaudīts un šis līgums ir spēkā, nu, ja nē, tad būtu jālūdz viņiem rakstīt iesniegums. Tad Aiga jāatgriež ir, nu, jāieliek ir klāt, ka tas ir noskaidrots. Un...
Iesniegums ir pieteikts, iesniegums arī,
jā.
Viņš reģistrāt
jā. Arī lietvarīt. Ok, un arī nākamajā tad gadā jāaptur prātā, ka tas ir jāsniedz tad uz to finansējumu gadu.
Paldies par skaidrojumu. Lasma, jums jautājums, lūdzu.
Jā, vēl mazliet patirpinot šo tēmu par Rodenpojas, jā, tad kultūras centra, kultūras pasākuma sadaļā ir iekļauts un ir šajā gadā šis te pasākums, kas attiecas uz iedzīvotāju daļu, jā, nevis tikai izglītojušais, tur viss kārtībā. Bet man ir viens īs jautājums, ko es jau mēģinu aktualizēt par administratora likmi, stundas likmi. Vairāk kārt jau rakstīju arī uz departamentu un arī visām.
Ropažu kultūras centra?
Jā, Ropažu kultūras centra administratora likmi, un tur šis jautājums, es neesmu vēl šobrīd arī saņēmusi atbildi, jo ir situācija ļoti vienkārša. Es gribēju varbūt, lai dzird deputāti, kad šī kultūras centra administratora likme ir stipri krietni mazāka kā blakus esošajā, piemēram, sporta centrā un veselai virknei vispār novada administratoriem Ja, lūk, un es biju lūgusi pārskatīt šo jautājumu un kaut kādā veidā tomēr līdzsvarot, lai nav šī disproporcija. Un tad, kad runāju ar Irīnu, tomēr Irīna teica, ka mēs tā vienpersoniski nevaram budžetā iekļaut, jā, šo te, plānoto palielinājumu. Es saprotu, ka tas viss ietu caur komiteju, caur sēdi, caur domi, bet ja šie līdzekļi nebūs paredzēti, tad, protams, nekādas darbības arī nevarēs notikt, jā, nākamajā gadā. Tāpēc man bija, es jau laicīgi, jau vismaz 1,5 mēnesi atpakaļ aktualizēju šo jautājumu. Varbūt, kad kādam ir informācija, kā tur tas tiek risināts, vai vispār kaut kas tāds ir iespējams, jo tagad ir
Jā, es tieši
situācija.
šodien runāju ar mums ir personāla daļas vadītāju attaisnotā prombūtnē uz mazliet ilgāku laiku, bet runāju ar aizvietotāju datu lietām. Viņi pie šī jautājuma strādā, jo tieši tā tas nav sakarā ar šo vienu iesniegumu. Tas nav tikai šai vienai iestādē, bet visus administratorus pārskata un sakarā ar to algu celšanas ierobežojumi ir jāskatās, cik, kur un kā. Jāpārskata arī tie pienākumi, viņi pie tā strādā līdz budžeta, tādai apstiprināšanai, kas mums būs arī janvāra vidū, kur visi šie iestāžu budžeti būs izskatīti, arī būs sakārtota šī lieta, administratora lieta. Tā kā tur satraukumam īsti nav pamata, bet tas nav tik mazapjomīgs darbs, lai saliktu, kā jūs arī pateicāt, mēs jau izlīdzinām lēnām visur visu, un arī šie administratori ir tie, kas vēl ir jālīdzina. Bet tomēr skatās vairāk, lai kādam nesamazinātu šo algu esošo. Līdz ar to tas atbildījums būs pie budžeta jau gala varianta izskatīšanas, tas būs jau tad iekļauts budžetā. Ja tur stundas likme ir lēmumu, būs jāliek, tad tas arī būs pie domas lēmuma.
Paldies,
Jā, to
tas.
arī
Paldies,
runājam
Nāsmi,
ar
tad gaidiet
vadītāju.
risinājumu. Jā, paldies. Paldies par tagad mums viss ir skaidrs ar departamenta budžetu. Nākamais jautājums – ziņojums no kultūras centra Ulbrakas Perle. Par Ulbrakas Perle plānotu budžetu mums paziņos arī Aika. Lūdzu, Aika.
Jā, tātad Ulbrakas Perle plāno ieņēmumu pieaugumu, salīdzinot ar 24. gada plānoto. Kopā plānots ieņēmumu sadaļā gandrīz 147 tūkstoši un ir plānots 23 tūkstošu eiro pieaugums. Tas ir pamatojoties uz faktisko izpildi 24. gadā saistībā ar biļešu realizāciju un dažādu telpu nomu ieņēmumiem. Kas attiecās uz izdevumiem. Tātad izdevumi, salīdzinot ar 24. gadu, pieauga tikai par 12,5 tūkstošiem un kopā sastāda gandrīz 969 tūkstošus. Šie tā izdevumi 12 tūkstošu apmērā kopumā galvenokārt saistīts ar dažādu pakalpojumu cenu pieaugumu, kas attiecīgi ir kā vismaz 10% pieaugums. Tātad par izdevumiem. Ulbrakas Perles izdevumu, kopējos izdevumus sastāda 5 dažādas izdevumu tāmes. Kā pirmā ir novada kultūras pasākumu un atbalsts kultūrai. Tur izdevumi nepieaug 25. gadam. Tātad nākamais ir pasākumu tāme atsevišķa. Tur arī izdevumi nav plānots, ka pieaugs. Tur ir veikta optimizācija un izdevumi pat tiek samazināti. Vienīgā pieauguma sadaļa tāmēm ir amatieru kolektīviem. Tas saistīts ar atalgojumu pieaugumu. Un, kas attiecās uz Ulbrakas Perles uzturēšanas tāmi, kopumā pieaugums ir salīdzinoši neliels. Tas ir tikai 4,2 tūkstoši no visa šī pieauguma apjoma, kas ir, kas pamatojoties uz šo te pakalpojumu sadārdzinājumu. Tas īsumā viss par ieņēmumiem, izdevumiem. Ja ir jautājumi par kādiem pasākumiem vai citu sadaļu, tad lūgums jautāt. Paldies!
Paldies, Aika. Tā Vita ir gatava atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, deputāti jautājiet. Tā Gundars, lūdzu.
Jā, man bija viens jautājums ieņēmumu par biļetēm. 25. gadā mēs 6,5 tūkstoši plānojam. Iepriekšējā gadā ir 16 tūkstoši, kas ir nu, tāds labs rādītājs. Kāpēc mēs tik pesimistiski plānojam?
Ļoti grūti pateikt, bet ir nu, tā, ka faktiski mēs sniedzam tātad mūsu pasākumi, ko mēs kā kultūras centrs organizējam. Šī ir akadēmiskās mūzikas pasākumi, kur jau apmeklētāju skaits ir daudz mazāks un ir šīs biļešu atlaides novada iedzīvotājiem. Un vadoties pēc šī gada biļešu ienākumiem, mēs tāpēc arī skatījāmies, ka šādi būs tie ieņēmumi biļetēm.
Kas
Jo
sanāks?
mums ir iesniegtas arī šīs pasākumu tāmas, kādi pasākumi tiks organizēti, un tur mēs arī tā kā paredzam, skatāmies. Ja būs lielāka, tas ir labāka, bet lai piesardzīgi mēs to darām.
Jā, okay, tad es saprotu, ka mainās pasākumu struktūra vai veids. Nu, jo pagājušajā gadā bija 3,3 tūkstoši plānotas, 16 ieņēmumi. Un šogad
Jā,
nākamā gada 6,5, kas tā dinamika strauji uz leju izskatās.
bet ir tāpēc, ka mums būs daudz biežāk, mēs izīrējam šīs telpas, un šis pasākuma nodrošinājums vienalga ir ļoti, ļoti liels un plašs. Un tāpēc, par cik ir liels tas ārējais piedāvājums, mums ir ieņēmumi no telpa nomas attiecīgi pretim. Un tādā veidā tas kompensējas.
Paldies.
Es, ja drīkst, mazliet papildināšu. Jā, vadītāja taisnība. Ir arī palielināti ieņēmumi no telpu nomas, kas nākamgad plānoti par 50 tūkstošiem lielāki nekā šajā gadā, pēc faktiskās izpildes, pēc reālās situācijas.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi. Vita, lūdzu.
Jā, mēs to arī esam runājuši ar kultūras centra vadītāju, ka mums tomēr izdevīgāk ir ņemt šo ārpakalpojumu, kur viņi paši nodrošina šo biļešu, nu, realizāciju vai nerealizāciju, bet mēs izīrējam par šīm mūsu nomas telpām, nomas apstiprināto nomu šīs telpas, jo mēs paši pērkot koncertus bieži vien esam zaudējumos ar šīm biļešu, nu, neizcirgošanu, un beigās tas ienākums kopsumā iznāk mazāks. Un šo zāles nomu mēs kā centrs nopelnām vairāk. Jo nenoliedzami arī Ropašu kultūras centrs to var apgalvot un verģu, ka nopirktie koncerti nevienmēr tiek izpirkti un biļetes kādreiz ir pa nulēm, kādreiz pat ar zaudējumu, jo mākslinieki nav lēti, bet šī telpu noma tā ir garantija, ka mēs saņemam šo telpu nomas maksu. Un mums nav uz to lielo skaitu, cik šobrīd jau Pērlē ir tiešām gandrīz visi arī darbdienu vakarā aizņemti ar koncertiem un teātriem. Mums kā pašvaldībā ieņēmumi ir lielāki uz to garantēto telpu nomas maksu. Un tas vēl papildus.
Jā, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Es neredzu. Neredzu. Tad paldies, Aiga. Paldies, Vita. Jā, tad mums skatīsim šo jautājumu vēl finkomitē, cik es saprotu. Nākamais jautājums un ziņojums būs no Bergu kultūras centra un ziņos mums Aiga. Jā?
Jā, sākotnēji.
Jā, sākotnēji.
Tā tad ieņēmumi Berģu kultūras centram plānoti gandrīz 38 tūkstoši apmērā. Salīdzinot ar 24. gadu, tas pieaugums ir gandrīz par 10 tūkstošiem. Šeit ir galvenais tiešām plānots palielināt ieņēmumus no biļešu realizācijas un dažādiem pasākumiem. Kas attiecās uz izdevumiem, izdevuma sadaļa pieaug par 58 tūkstošiem, kopā sastādot gandrīz 563 tūkstoši eiro lielu izdevumu sadaļu. Šeit jāpiemina tas svarīgākais, kas tad šīs te pieauguma pozīcijas veido. Tas ir galvenokārt skaņas un gaismas aparatūras iegāde, kas ir pamatlīdzekļi, kā arī izdevumi dažādiem kultūras pasākumiem un arī pieauga izdevumi transporta pakalpojumiem. Tātad kultūras centra kopējos izdevumus sastāda četras atsevišķas budžeta tāmes. Līdzīgi kā Pērlei, tie ir kultūras centra pasākumi, tad ir amatieru kolektīvu izdevumu tāme. Arī šeit ir pieaugums nākamajam gadam par 47 000 eiro. Tad ir kultūras centra Berģi valsts finansējuma sadaļa un uzturēšanas tāme paša kultūras centra. Tur tas pieaugums ir salīdzinoši neliels, gandrīz 10 000 eiro, kas varētu arī būt saistīts ar dažādiem komunālo pakalpojumu sadārdzinājumiem un citiem. Paldies, tas īsumā viss.
Jā, paldies, Aiga. Tā jautājumi, Guntars, lūdzu.
Jā, paldies. Man, tā kā, man jautājums, viens ir par tajā paskaidrojušā daļā, tā kaut kā iekritācijas par kolektīviem. Pēc kādiem principiem tagad ir, jo es skatījos, ka tur tās saliekot kopā, tās atšķirības, vienkārši sākot ar to, ka atlietos maksājumos ir ielikt iekšā dažiem kolektīviem transporta izdevumi. Citiem ir izņemti ārā, dažiem tur daži ir budžeta atstāti, un tad tās kopējās summas, kas kolektīvam tiek dotas, nu, diezgan atšķirīgas, tur no zemākā kaut kādas 3 000, kaut kādas 3,5 līdz pat tur 6,5, 6,7 000. Kas ir tas, kāda tie principi, vai tas ir tāpēc, ka kolektīvi paši, nezinu, mazāk tagad tie, kas mazāk saņem, mazāk prasa, vai nu tā, kāpēc tik lielas tās atšķirības, nu tas princips kaut kā, man liekas, agrāk tomēr bija daudz mums kaut kā līdzīgāk bija sadalījums tā kolektīviem.
Krista, lūdzu.
Labdien visiem, paldies par jautājumu. Pirmkārt, kolektīvu budžets atšķirās no tā, cik daudz ir dalībnieki. Nu, piemēram, pasaciņā, kas ir zem viena nosaukuma, ir 4 grupas iekšā, kas mums ir bērnu deju kolektīvs. Un tajā pašā laikā, piemēram, ansamblīs trauc ir 10 cilvēku vai 15. Nu, tas ir viens cilvēku daudzuma skaits. Nākamais faktors ir tas, kuriem kolektīviem tojas jubilēs, tiem būs nepieciešams atkal vairāk šī izdevuma, kas ir, piemēram, pasaulē koris. Un, ja piemēram, ir arī tas faktors, ja pagājuši, kad kādam tik kaut kas vairāk uzšūts, viņi godīgi saprot, ka šogad viņi prasīs mazāk. Un arī uz to izdzīvoju, ka mēs netērējam to naudu visu, kas ir, lai iztērē, bet vienkārši skatās, kuru šogad apģērbjam, kurš vairāk dara to. Un tāpēc ir šī atšķirība arī pagājušajā gadā. Nebija tā, ka mums, nu, tā naudiņas rotē skatās, cik katram, kas ir nepieciešams. Un arī tāpēc ir, ja kolektīvs uzskata, ka viņiem nav pietiek ar to nepieciešamo, tad arī netiek, nu, piedāvās tā teikt vairāk. Un par to, kāpēc ir atliktie tie daži transporti, tas ir tādēļ, ka viņi pārsniedz to formulu. Viņi bija ielikuši to, kas ir nepieciešams transportam, ar kuriem gāja pāri, tie ir pārgājuši tiem atliktajiem.
Formulu, kādu formulā uz attiecībā uz skaitu? Vai uz
Jā, lielie un mazie kolektīvi mēs tā rēķinājām. Es tagad no galvas nepateikšu, bet tā, jā.
Bet, Kristā, uz obligātiem skātiem un konkursiem būs nodrošināti visi kolektīvi ar transportu, vai kā?
Jā, tam ir jābūt pašiem par sevi, tas ir, protams.
Jā, bet kurā tad ir, jo tajās, tad viņiem ir kaut kādā citā pozīcijā, jo tas, kas ir transporta pakalpojumos, nu, tur pieņemsim tie 4, kas ir izņemti ārā, tie tur iekšā nav. Vai tas būs kaut kādās citās pozīcijās, kad kaut kā kultūras centrs viņiem seks to nav?
Nu, ne, nu, kultūras centram atsevišķi budžets nav tam, bet tas, kas ir dziesmu svētkiem, es saprotu, ka to nodrošina tā dziesmu svētku budžets nokļūšanai. Viņi jau vairāk plāno tos, kur viņam jābrauc uz saviem koncertiem, uz kaut kādiem festivaliem un tādos dalību pasākumos. Kas ir tieši saistīts dziesmu svētkiem, tos jau viņi neliek šajā budžetā.
Nē, bet tas, ko, man liekas, Ludmila bija teica arī par to, dziesmu svētki ir viens, bet tas
skates
un tamlīdzīgi, jā.
Nu, ir jāizskat, jā, ka, nu, tad es pastīšos, kāpēc tie 4 atlikts atliktajiem, jo es pēc tā, kā es pirmi, nu, tā ātrējot savu sapratu, ka vienkārši viņiem ir gājis nedaudz pāri tam budžetam. Un,
jā, nu, vienkārši viņi... tas lai kaut kāds arī tur, nu, ja, protams, es tā neesmu salīdzinājis tagad ar pagājušu gadu un šo, un tā kā tu teici, jā, par to, ka kuram bija varbūt vairāk, varbūt tagad arī attiecīgi mazāk šogad, bet, nu, lai... Varbūt, ka tur ka nav kaut kāds kautiņš pēc tam par to, ka kāpēc vienam iedod vairāk, mazāk, nu, ka tam ir tā loģiska skaidrojums no tāda viedokļa. Otrs Es nezinu, man kaut kā tā iekritācijas mums iepriekš ar tā ir bijis. Viss ir baigi labi, visi cieņi, bet senioriem nu, tā summa, ko es saskaitīju kopā, tur nu, ļoti liela, tur kaut kur pāri 10 000. Summa, kas ir dažādos pasaukumās tieši senioriem paredzēta. Tur ir gandrīz tur daudzās pozīcijās. Jā, tur ekskursija tāda, pasākumi tādi, vēl tur pasākumos, vairāki dažādi pasākumi. Atsevišķi vēl tur transporta, nu tāds, tāda daudzām pozīcijām, bet pa ļoti lielām tādām kopā, es domāju, tāds mums tiešām arī bija arī iepriekš, liela summa arī pagājušajā gadā.
Nedaudz mazāka bija atzīšana, jo nebija šī ekskursija pagājušajā gadā, viņiem nebija šīs vēlmes doties ārzemju ekskursijā.
Vai...
Bet tie visi pārējie tur tā arī,
pārējie,
tas tajā
plus mīnus, pārējais
iepriekšējā
arī ir
gada
pagājušā gada robežās, jā. Tur varbūt
apjomā.
atšķirās tīrus kaut kādām pieaugumiem, kas ir ēdināšanas vai kaut kas tāds, kas ir viņu svētku pasākumiem, bet principā plus mīnus ir pagājušā gada robežās tie viņu standarta pasākumi, kuros, ko mēs viņiem nodrošinām.
Jā, labi, un tad vēl jautājums pie tiem, tas, kas ir tie atliktiem pasākumiem. Nu, labi, varbūt pie viens pie ir kaut kādas, es pieņemu, iekārtas, aprīkojums, nezinu, skatuves, tur tehniskais tā tālāk, varbūt, ka tur var vēl kādu tur gadu iztikt, bet, pieņemsim, kas ir pa zāļu, nu, varbūt remonts arī, tur mazās zāles remonts, bet, pieņemsim, nu, tāda, kas ir uzkopšana, teiksim, atjaunošana, grīda uzturēšanas, lakošanas, eļošanas, vai tas nav tā, ka tomēr katru gadu tas jāveic?
Tas ir
vai?
Pārcelts uz pārvaldes budžetu. Viņš bija manā un viņš ir pārcelts uz Laura.
Tikai ir samainīts budžeta vietā. Jā.
Jā, viņš ir pārcelts uz tur, mēs pārcēlam tās lietas.
Paldies.
Lūdzu.
Bet tā, Gundars, lūdzu.
Jā, es varbūt paturpināšu arī par ieņēmumiem no biļešu tirdzniecības, skatoties šo te pozīciju. Šeit savukārt ir biļešu tirdzniecības ieņēmumi palielināti, neskatoties, ka pret pagājušo gadu ir bijis samazinājums, nu tā kā nav pildījies. Tad es saprotu, ka šeit mēs paši organizējam un tirgojam biļetes, ejam šo te ceļu. Es vienkārši gribu saprast to principu, ja mēs
Jā.
To darām tā, ka mēs iznomājam un tur tā kā dodam ārpakalpojumā un organizē pasākumu, tad šeit mēs paši tomēr fokusējamies uz to un tā pieeja ir dažāda. Tad jautājums, kāpēc vienā tā
Es
otrā.
Varu pakomentēt, es būtu laimīgi, ja pie mums būtu tāds pieprasījums kāds Ogroks Pērlē, kur ir 600, nu, daudz vietas, ja mums ir maksimums 240-260, tad mēs esam laimīgi par katru, kurš ir gatavs riskēt un nākt ar savu produktu iekšā šeit, un tāpēc, diemžēl, mums ir jāpērk, lai mēs nebūtu bez pasākumiem. Nu, jo lielajiem producentiem mēs neesam interesanti ar šādu vietu skaitu, un viņi uzskata, ka tas nav rentabli nākt šeit iekšā ar konceptiem, un diemžēl, jā, nu, šī ir šī specifika, ka mūsu telpas nepieļauj tādu kapacitāti, lai mēs būtu pieprasīti. Arī tehniskajā jomā, ko mēs esam. Viņiem ir jādomā gan par vietu skaitu, kas nav apmierinošana, arī par tehnisko nodrošinājumu. Viņiem brauc pie mums, viņiem ir jābrauc ļoti daudz ar savām iekārtām, ar savām tehnikām. Un, nu, jā, uz to arī mainās šīs izmaksas, lai pie mums ierastos viesi.
Jā, lūdzu. Vita, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, man bija tieši par šo transportu jautājumu, jo es tomēr mazliet nesaprotu, ka pie transportu daļas mums tomēr, pie transporta sadaļas budžetā, tomēr visiem kolektīviem ir noteikta tā, ko mēs runājam, ka varbūt šogad ir mazliet augstāk kā pagājušo gadu, jo transports mums sadārdzinās. Transporta izdevumi, kas ir šīs nu, skates koncerti, ko viņi plāno Latvijas robežās vai kur nu, ārpus tad ir šīs komandējuma naudas, kas ir obligāts un vispārējais, bet nu, tagad iznāk tā, ka dažiem kolektīviem nu, tā pati pasaulē, viņiem vispār nav transporta izdevumi.
Viņi, manuprāt, arī neprasīja. Viņi gribēja vairāk savam jubilējas koncertam. Es pārčekošu, bet es pieļauju, ka tur bija arī tāda lieta, ka viņi uzskatīja vairāk, kad viņi var aizbraukt ar savām mašīnām, ka viņiem primāri ir šī jubilējas koncertam izdevumi.
Ā, jūs tā kā uz kādu citu to, nu, uz citu pozīciju pārceļat, lai būtu apmēram līdzvērtīgi visiem
Arī tāds moments notiek, jā, ko kāds uzskata par svarīgāku, ja viņiem, piemēram, ir, nu, tas tiek skatīts. Bet es tam transportam iziešu vēlreiz cauri, varbūt tur arī ir kaut kas tīri aizceļojis, ne tur.
Jā. Nu, jā, bet man jau liekas, kaut kādā mirklī, pēkšņi kolektīva dalībnieks saka, nē, mēs
Augs,
ar
jā.
mašīnām nebrauksim, nu, skati ir jābrauc. Nu, kas ir šī skate, nu, vismaz skate, kas ir vienreiz gadā, nu, ka tur tomēr mums vajadzētu nodrošināt, nu, lai ir tāda rezerves variants, ka tajā mirklī, kad pēkšņi nevar izbraukt, tad saka, jā, mums pašvaldība nenodrošināja transportu.
Nu jā,
Nē, nu,
protams.
tas ir, manuprāt, ka tas ir tāds, nu, mazliet slideni bīstamāks jautājums par to, ka tomēr tam kolektīvam tas pašvaldības transports kaut kāda sadaļa tomēr ir jānodrošina. Un uz jubilejas gadiem jau mēs arī uz jubilejas koncertiem kādus māksliniekus, nu, piepērkam klāt, ja tur vajag izpildītāju mākslinieku korim vai vēl
Jā,
kaut ko.
ir jau
Bet
ir.
tas ir ielikts
Jā.
kā papildus. Bet, nu, to tiešām, Krista, lūdzu pārskati,
Jā.
lai nav kāda pārpratuma. Tur vēl bija kolektīvi, kuriem, nu, tad transports vispār neparādās. Labi?
Labi, sarunāts. Paldies.
Paldies.
Jā, vai vēl ir kādi jautājumi? Es neredzu. Tad paldies Kristam. Lai jums veicas nākošā gada. Jā. Nākošais ziņojums par Ropažu kultūras centra plānotu budžetu 25. gadam. Aiga, lūdzu.
Jā, tā tad plānotie ieņēmumi ir gandrīz 66 000 eiro apmērā, kas ir ar ievērojumu pieaugumu salīdzinot ar 24. gadu. Faktiski turpat 20 000 eiro pieaugums tiek plānots. Tad arī šeit tas palielinājums galvenokārt plānots no biļešu realizācijas un dažādiem sniegtiem maksas pakalpojumiem, kas attiecās uz izdevumiem. Izdevumi plānoti 683 000 eiro apmērā ar pieaugumu 132 000 salīdzinājumā ar 24. gadu. Ja šeit tas pieaugums ir galvenokārt uz dažādiem pakalpojumiem, uz dažādiem pasākumiem, kas visticamāk plānoti lielākā apmērā un varbūt skaits lielāks, kā arī remonta izdevumiem. Un, protams, šos te izdevumus arī sadārdzina tas, ka 25. gadā nāk klāt mums jauna izdevuma sadaļa ar speciālu izveidotu tāmi. Tas ir robeža 820. Tur plānots izdevuma sadaļā 25 000 eiro, kas ir tīri pašvaldības izdevumi. Tātad kopējo izdevumu sadaļu veido kultūras centra pasākumi līdzīgi, tāpat kā citiem kultūras centriem. Arī tur ir optimizētas izmaksas un kopēji pret nākamais gads ir plānots ar nelielu samazinājumu. Tad ir tāmi amatieru kolektīviem, kur arī līdzīgi kā iepriekš izskatījām, arī tur ir pieaugums. Savukārt Ropažu kultūras centra uzturēšanas tāme ir ar 92 000 eiro pieaugumu. Nu, šis ir saistīts ar šiem te pasākumiem, iespējams, pakalpojumu sadārdzinājumu un dažādiem remonta izdevumiem. Paldies, tas īsumā viss par ieņēmumiem, izdevumiem.
Vita, lūdzu jums pacelt
Es
roku.
ļoti atvainojos, es ceru, ka Krista nav atslēgusies vai Krista jau atslēdzās.
Neredzu viņu vairāk.
Man vēl ir šeit.
ko
Jā.
es
aizmirsu pajautāt, kas man tā likās uzkrītoši, kas manuprāt ir tāda mazliet naudas izšķērdēšana, ka mums ir šie divi brīvdabas koncerti, Kredo 11. novembrī un 18. novembrī, abi 9 000, un tas jau laikam ir bez apskaņošanas, Krista, tā ir. Tas ir vienas nedēļas starpība ārā lielie koncerti upes ciemā. Vai Krista vēl ir? Krista ir, bet viņa neslēdz klāt.
Viņa
Es tomēr tad sazināšos, jo manuprāt, kad ir tiešām arī ļoti skaists 18. novembra koncerts, kas ir Ulbrukas Pērlē, kur piedalās visi kolektīvi, un jāteic, kad arī nebija, nu, tāds, nu, sēdvietas vēl bija daudz un dikti, kad tādi divi lieli, tik tiešām iespaidīgi ārā pasākumi Upes ciemā, manuprāt, ka 11. un 18. novembris ir par tuvu, un tās ir milzīgas summas, un tie 9000 jau tev ir tikai tas kredo, un 18. novembrī Ieva Karevica, Paula, Sanija, Ivo un Gins Grāvels, tas jau ir vēl bez apskaņošanas, bez skatuves un bez
Tas
visa.
ir gala produkts, cipars, vesels produkts, mēs pērkam gatavu. Viņi nāk
Ar
ar visu
apskaņošanu, ar
savu
skatuvi un visu.
scenogrāfiju,
Jā,
savu
bet
visu
vai tas ir,
gatavs projekts.
nepieciešams tiešām
Nu,
nu, tik tuvu nedēļas starpībā? Un tie pasākumi 18. novembrī ir tiešām ļoti daudz. Un Rīgā viņi ir plaši, kas mums ir, un lielais koncerts, kas ir Pērlē. Vai tas ir, nu, vai tas ir izdomāts līdz galam, vai to
mēs tikai
nav, mēs
šogad
nevaram.
iepauzējām un nerīkojām un jutām, ka cilvēki rakstīja, kāpēc nav, jo pagājušajā gadā šogad mēs izlaidām, mums bija tikai 11., bet pagājušajā gadā mums bija abos datumos. Un tā kā, nu, pēc tā apmeklētības un cilvēku pieprasījuma, nu, mēs sapratām, ka viņi ir jārīko abi divi šie datumi. Jo tie vietējie, viņi, nu, viņi bija plaši apmeklēti šie pasākumi, gan 11., gan 18. Jo šogad mums nebija 18., un tad bija diezgan tādas jautājumas, kāpēc nav.
Jūs to bijāt tā kā izpētījuši un
Nu,
apskatījuši,
mēs
ja?
paprobējam šogad tikai uztaisīt 11., jo iepriekšējos gadus
Jo,
bija.
nu, tie abi ir bez biļetēm un tādi, nu, kur mums kaut
Diezgan
kā.
dārgi par
Bet tas ir kopā ar apskaņošanu,
Jā,
ar
tas ir
to.
gatavs produkts, ko
Tas jau
piedāvāju.
tad ir, jā.
Tas ir gatavs
Tad
produkts.
paldies, ka tu tomēr pieslēdzies. Ļoti atvainojos, es aizmirsu to pajautāt, lai nav pēc
Viss
tam pie
kārtībā,
budžeta
paldies.
apspriešanas, kad jau mums būs, nu, kā saka, jāmēģina to visu ātrāk, lai tik smalki mēs vairs neķidājam pie lielā budžeta, tad es gribēju pajautāt. Labi, paldies par atbildes, sapratu. Paldies, ka
Labi,
ļoti atvainojos, jā.
vienu mirklīti, Gunters. Lasma, varbūt jums ir ko papildināt, pateikt?
Jā, es varbūt pateikšu, ka, nu, varbūt Aiga nokomentēja, ka uz pasākumiem it kā ir palielināms, bet tā tas nav. Drīzāk otrādi pasākums sadaļā pat ir drīzāk samazinājums, jo pagājušajā gadā šai pasākuma tāmē bija iekļauti tikai pasākumu un apskaņošana, tad šogad ir pilnīgi visi izdevumi, kas saistīti ar pasākumiem, iekļauti šajā pasākuma tāmē. Tā skaitā preces, ziedi un tā tālāk, nu, respektīvi viss, kas saistīts. Tam ir arī iesniegts visas 24 tāmas ar detalizētu tātad izpildi, tur var iepazīties. Un tātad šie te pieaugumi saistībā ar budžetu, jā, tiešām tie ir ar ēkas apsaimniekošanu saistīti, jā, jo, nu, tomēr ēkai jau ir vairāk kā 16 gadi un mums nāk ārā ļoti daudz visādi defekti, gan ar ventilācijas sistēmu, gan ar sūkņu telpu, gan ar apkuras sistēmu. Nu, katrā ziņā, ja mēs viņus sistemātiski nepildīsim un nedarīsim, tad vienā brīdī mums būs, nu, būs šīs avārijas situācijas, kādas jau šogad mēs divas piedzīvojām. Tāpēc es tiešām pārskatīšos remontu darbu un tehniskās apsekošanas, jā, un energoefektivitātes šos te pakalpojumus, kas ir arī, nu, novadā plānoti, jā, un tie, viņi sastāv. Tur tās summas tiešām pieauga. Faktiski, jebkurā gadījumā, tāpat jau es skatījos šo te, nu, ekonomisko līniju un, nu, minimāli, bet, nu, mēs nevaram vienkārši atteikties vispār no remontiem, jo tad būs pavisam traki vienā brīdī.
Paldies. Nu, tagad Gunters, jūsu jautājums.
Jā, man jau patīk skatīties tas atliktos maksājumus, droši vien to, ko parasti iestādes grib, bet to, ko viņiem varbūt neļauj. Uzkrītoši, ka no kolektīviem, ka vienīgais tikai tāds apbežotais, es nezinu, ir apbežots vai nē, Cielaviņa, kurai te ir divas pozīcijas, kas redz atliktajos, vai tas ir arī, tāpēc, ka viņiem ir ļoti daudz tā pieprasījuma, tur var atlikt, vai kāpēc viņiem, nu, teiksim tā, ka viņi vienīgie, kas ir, kam ir kaut kas noņemts no par pāriem kolektīviem.
Tāpēc, kad viņiem bija ārzemju plānots brauciens, un ārzemju braucieni netika ne pagājušajā gadā, nu, tātad ne šogad, nākošajā gadā netiek atbalstīti. Jā,
Aha, tas ir tas ir tas ir
starptautisks
ar ārzemju braucienu. Labi. Un tas otrs, tas bija, tas ir viņa inventāra iegādē, ja, ko es skatos, kas tur tie 900 eiro. Tas arī nav gluži pasākumiem, tas ir inventāra. Tur rakstīts Cielaviņas, tie kaut 900 eiro. Jā, tas ir, nu, jā, skaidrs. Labi, tad viņi nejūtās apbežoti, ja, ka viņiem viss kārtībā ar pārējiem. Ja.
Nē, nu viņi jūtās apbežoti, bet nu, izskaidrojam situāciju. Nu,
Jā, bet
jau
te nevienam
iepriekš.
nav, te nevienam nav, nu tādā nozīmē.
Nu, citi nav šos ārzemju braucienus plānojuši šogad, bet Ciela viņa ir tie, kas regulāri brauc uz šo Eiropiādi, un šogad bija tā, kad aizbrauca viena pati vadītāja pa saviem līdzekļiem, un kolektīvs nebrauca. Nu, un katru gadu tomēr šo līdzfinansējumu, tas jau ir līdzfinansējums, viņu jautā, bet nu,
Vai tad iepriekš tikko pieminētais, kur bija gan Ulbrakā, gan Berģijos, vai tur nebija? Man liekas, tur bija starptautiski arī braucieni ārpus Latvijas.
nu,
Jo
es man nav, nav.
kaut kad iepriekš, agrāk, pagājušajā gadā, vai kaut kad mēs bija par to runā, bet nu, citos kultūras namos taču ir iekļauti šie braucieni ārzemēs. Vai tur ir kaut kāda arī klasifikācija, kāpēc vieni tiek tā kā atbalstīti, citi nē? Es domāju, kopā novada ietvaros tagad jau vairs negluži jūsu kultūras un ietvaros.
Nu, es
Tad
vai
jau.
tikai.
Jā.
Aiga, varbūt jūs varat atbildēt uz
Jā,
jautājumu par
ārvalstu
starptautisku
braucienu
dienu.
ir atļauti nākamajā gadā. Tie, kas ir pieprasījuši, tad esam izskatījuši tādu iespēju.
Tad Lāsmē varbūt nemaz to nezinu.
Jā, man nebija tāda informācija. Tad droši vien tad varbūt ir jāveic kādi
Tad ir
jums ir
vēl iespēja.
jāpārskata vienkārši tās iespējas robežās, kā ir, nu jā, lai jo vēl ir vairāk uzzinās, ka citos kolektīvos, citos kultūras namos brauc, un tur tā kā ir noņemts nost, nosdzemt šāda argumenta, tad droši vien tas nebūs smuka. To droši vien pārskatīt. Paldies.
Bita, lūdzu.
Jā, es tieši par šo pašu jautājumu. Mēs taču vienojamies, ka kultūras centriem vidēji izskatīs, lai ir uz kolektīvu. Nu, katru gadu viens nevar braukt, protams, ka tas ir kultūras centra vadītāja, tas plānotais darbs ar vadītājiem, ka, nu, bet tomēr, ka nu, katru nu, trešo gadu, lai arī kāds kolektīvs izbrauc ārpus Latvijas, un ka šogad budžetā mums tas jau ir izdarāms, ka mēs atjaunojam šo ārzemju braucienus kolektīviem. Protams, paši vienojās, kuriem vai ir svētki, vai tur ir konkurss vai festivāls, un lai nav, ka katru gadu brauc viens, jo es domāju, ka arī Ropežu kultūras centrā neba arī jauktais koris nevēlētos kaut kur aizbraukt, un arī dejotāji, bet no skatoties tā, lai mēs paralēli arī ar kaut kādu daļēju pašvaldības līdzfinansējumu, protams, ka arī šie braucieni ir pašiem amatieru kolektīva dalībniekiem arī savus līdzfinansējumus jāmaksā, jo nu, tā pilnīgi apmaksātas braucienus mēs uz iedzīvotāju nodokļu rēķinu nevarētu pieļaut, bet ar daļējo pašvaldības līdzfinansējumu, lai šis privātais ir mazāks, mēs runājām, Aiga, ka visiem kultūras centriem un sporta centriem jūs to padodat ziņu, un tā vidējā formula tur tika izrēķināta, cik uz to vienu kolektīvu, un tad lai nu, tā kā pēc kolektīvu skaita, tad lai paši arī kultūras centru vadītāji ar kolektīvu vadītājiem par to vienojās. Tāda saruna mums bija, vai varat lūdzu tad vēlreiz, es nezinu, kur Lāsma ir, tad šajā informācijas telpā pazudusi, ja, un vēlreiz arī ar Kristu un Vitu tad un Ingūnu. Tā kā mēs arī izrunājam, ka mēs varam šos braucienus tieši runāt par to, lai kultūras centra vadītāji paši ir atbildīgi, kā Lāsma saka, Ciela viņi katru gadu brauc, bet tomēr paskatāmies ar šo pašvaldības līdzfinansējumu, lai tas ir tā cikliski, ka, nu, ka lai tas ir 3 gadu periodā, nu, cerams, vismaz viens brauciens ar pašvaldības līdzfinansējumu uz šīm ārzemēm, lai ir šis stimuls iegūt labākus rezultātus un pieredzi. Vai pie šā tad mēs varam uz domes sēdes jau to lielo budžetu tomēr vēl pārskatīt visas iestādes, ja vēl kāda kultūras ir, tas palaist garām. Bet Berģija, man liekas, tiešām arī bija. Un jo es arī tieši skatījos pie atliktajiem, un tad es vēl domāju, ka tās, nu, tās stang, nu, ne stangas, kā viņas tur nosaucās, tur Ciela viņai arī redzot tos viņu video šobrīd iefilmētos sociālos tīklos, un ka tas apmeklētāju skaits un bērnu interese ir ļoti augsta. Tie 900 eiro, varbūt, ka tos mēs tomēr varam lūgt pārskatīt un ielikt pie neatliktajiem, jo nu, tas nav tāds liels finansējums, bet tas ir atkal liels tāds ieguldījums tā kolektīva ikdienas darbā. Nu, tas nestu tiešām lielu pienesumu savukārt tiem treniņiem, ikdienas mēģinājumiem. Tā summa tur nav tik liela, tie 900 eiro, vai to mēs vēl varam kādi pārskatīt?
Jā, es iejaukšos. Jā, protams, pārskatīsim, varam iekļaut budžetā. Un kas attiecās uz šo te atlikto braucienu ārvalstu, tur nebija tāds nosacījums, ka mēs viņu neatbalstam. Cik es atceros, tad bija jāpieprecizē, cik tad ir līdzfinansējums un cik ir pašvaldības tā sadaļa. Nebija tāds jautājums, ka mēs viņu vispār neatbalstam, bija jāpieprecizē summa un iespējams. Šis te vienkārši jautājums ir palicis tādā, nu, līdz galam nesakārtotā stadijā, un arī tā nav problēma, ja mēs noskaidrosim šo te līdzfinansējumu, mēs viņu iekļaujam budžetā. Tas ir tāds kā mājas darbs.
Labi, paldies, Gunārs.
Bet man tad ir tāds jautājums par to kopā par visiem par tiem atliktajiem, jo pagājušajā gadā mēs diezgan precīzi sapratām, ja tas ir atliktais, tātad viņš ir ārpus budžeta. Tagad mēs, teiksim, ļoti bieži dzirdu, ka, nu, ja tur būs, vai tā kā tikko jūs teicāt, ka, nu, ja tur pārskatīs, vēl ieliksim, bet pamat budžeta ciparos, tad viņi iekšā nav. Tas sanāk, ja, nu, ja pieņemsim, ja tagad jūs saskatīsiet, jā, ka tur viss kārtībā, tad attiecīgi jau šī kultūras centra
Iesaistīties
budžets pieaugs
budžetā.
par tiem, pat attiecīgi, cik tur tiem tūkstošiem un tā tālāk, un arī tāpat ar par visiem pārējiem. Vai kā tas fiziski tad, nu, no tiem ciparu tad formām, ja viņš. Ja viņš ir, teiksim, nu, budžetā iekšā, bet es kaut kādu jautājumu zīmi, ka tur varētu viņš būt, nebūt, vai kaut kā tas cits, bet ja viņš ir budžeta summa, un tad ir
Bet,
atliktie.
Gunter, es varbūt paskaidrošu par tiem
Jā.
atlikumiem, ko skaidrojat, ka tā nu, projekta nauda, viņa būs simtprocentīgi. Ja viņa mums ieskaitīs, tad viņa palielinās summu ieņēmumos un attiecīgi izdevumos. Bet šeit
Labi.
uz šo atlikto, protams, tas palielinās robežu centra šo reālo izdevumu tāmi, sadaļu un
Ah, nu
mainīsies
skaidrs.
arī
Nu, tas ir
sviedri.
tas, ko es gribēju precizēt, ka tātad, nu, faktiski, ja tur tiks saprasta skaidrība, ka viņu tomēr vajag vai citādi, nu, tad viņš pieaugs, nu, tā sakot, tā kopējais budžets pateicīgi par to summu arī pieaugs. Nu, tā tas ir. Paldies.
Jā, paldies. Vairāk jautājumu es neredzu. Jā, vairāk jautājumu nav. Tad paldies, paldies. Nākamais jautājums mums ir ziņojums par Robežu kultūras centra filiāli Zakmuiža plānotu budžetu 25. gadam. Aiga, lūdzu.
Tātad ieņēmuma sadaļa
Jā.
ir plānota 2240 eiro apmērā, un tā ir, salīdzinot ar šogad, 24. ir bez izmaiņām atstāta šādā pat līmenī. Savukārt izdevumi ir plānots palielināt par gandrīz 38 000 eiro, kas kopā sastāda 89 000 eiro. Šeit ir šo te izdevumu palielinājumu veido dažādi izdevumi, kas saistās ar iestādes darbības nodrošināšanu, kā arī pamatlīdzekļu iegādi. Tiek atbalstīta skaņas un gaismas aparatūras iegāde, tiesa gan ne pilnā apjomā, kā iestāde sākotnēji lūdza, jo es tā saprotu, ka līdz šim šajā kultūras namā nav bijusi skaņas un gaismas aparatūra, līdz ar to mēs vienā gadā arī nespējam atbalstīt pilnīgi visu nepieciešamo komplektu, kas tur nepieciešams, bet ar kaut ko ir jāsāk. Un no vadītājas sadzirdēju, ka tas ir vajadzīgs, lai zālē būtu lielāks apmeklējums, jo zāle ir ar labu atrašanās vietu un pieprasījums būtu lielāks, ja mēs varētu nodrošināt, teiksim, tā nomnieku ar visu nepieciešamo aparatūru, kā arī savus pasākumus vairāk veikt. Līdz ar to arī šis pieaugums tika atbalstīts pamatlīdzekļu iegādē. Paldies, tas īsumā viss.
Jautājumi, lūdzu. Varbūt Lāsma, jums ir ko pateikt par Sēkņu mūža filiāli?
Jā, es nokomentēšu mazliet. Tātad, jā, taisnība, ka Zaķumuižas kultūra centrā nav nekāda aparatūra, ne skaņas, ne gaismas. Un katru gadu arī no departamenta, jā, tāds uzdevums ir tomēr tur veikt šo aprīkošanu. Un tad šogad mēs izvēlējāmies tikai skaņas, ja, no gaismas, tā kā teicāmies. Tātad nav prožektori, ja nav nekādas skatuves apgaismojums, ir tikai atsevišķi nopirkt stacionāri divi prožektori, kurus mēs uzliekam, tad, ja mums ir korim vai kādiem citiem deju kolektīviem, nu, konceptiņi. Lūk, un šis te arī skaņas aprīkojums ir tāds, nu, pats minimums, nu, vismaz. Nu, tā nav, nevajag tā iedomāties, ka, nu, tagad tur viss būs nodrošināts. Tur ir tāds pats minimums, lai tā zāle patstāvīgi, bez tādas regulāras visu laiku pārvešanas, jā, inventāra varētu nodrošināt šos te pirmkārt jau amatieru mākslas kolektīvu koncertus un skolas tāpat, vai nekas tur notiek. Vai arī, ja nomnieki nāk, ja, jo arī tiešām vairāk nomnieki atkrita tieši dēļ tā, ka, nu, mēs nevaram piedāvāt neko. Nu, kaut vai tāda elementāra apskaņošana.
Paldies, Daiga, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Lāsma, jūs runājāt par apskaņošanu. Jūs esat ļoti tuvu bibliotekai, pareizi? Kas
Jā.
ir divu telpu klātesamība, skaņas, bez skaņas izolācijas jau šobrīd, bez visām apskaņošanas iekārtām ir ļoti sasaistītas šīs telpas un dzirdamība ir bez izolācijas. Vienlaicīgi tur nevar notikt nekas. Vai jūs lūdzu par to arī esat savstarpēji vienojušās, domājušas, runājušas? Tas būtu viens jautājums. Un otrs, kā beidzās jūsu abās iestādēs attiecīgi telpu uzkopšanas un slodzes un šis te finansiālais vai atlīdzības jautājums? Paldies!
Nu, tā tad, jā, taisnība, jā, par to troksni mēs mēģinām vienkārši ar Ilzi Blauvi, jā, kas ir vadītāji, vienoties, nu, tomēr, lai šie pasākumi nedubultojas. Un nu, tiešām viens otram pielāgojamies, jo nu, jāsaprot, ka tur nav tik bieži tie pasākumi. Jā, pamatā notiek amatieru mākslas kolektīvu darbs, un ja ir kaut kādi koncerti vai sarīkojumi, jā, tad mēs vienojamies par šiem datumiem, lai nav ar paralēli, lai nav bibliotekas pasākums paralēli ar kultūras centra pasākumu. Un par apkopējas slodzi izdevās vienoties, un tā tad kultūras centra apkopējas slodzi ir 0,7. Un zaķumuižas tad ir 0,3, un katra iestāde sevi nodrošina ar šo te, nu, apkopēju.
Katram savs, nevis
Katram
viens.
savs, jā. Jo tur bija domstarpības, nu, ne tādā veidā, ja kad kaut kāds konflikts situācijas vienkārši ļoti grūti, nu, teiksim, dažādas iestādes, pasākumi notiek atsevišķi un bieži sestdienās, svētdienās, un tad apkopējs nāk un nevar izpildīt savu darbu, ja, jo tad sanāk, ka viņš visu laiku ir darbā. Jo,
Jā, es tikai
ja?
pajautāju, vienkārši es domāju, vai ja jūs atradīsiet katru iestādi atsevišķi uz šīm nepilnām slodzēm, kas ir tieši tā, kā tas ir, jā, vai jūs atradīsiet?
Nu, mums jau ir darbinieks, jā, kurš turpinās strādāt, un cik es dzirdēju, ka biblioteka arī ir jau vienojusies ar kādu no saviem darbiniekiem, kad šo te 0,3 slodzi var savienot ar esošo,
Ar esošo
teiksim,
slodzi.
jā.
Jā, bet tu biblioteka arī, kā jūs zināt, ir ļoti aktīva pasākumos un arī tieši vakaros pēc 7:00 pati esmu vairāk kārt tur bijusi un tās abas telpas un skaņas izolācija. Jā, nu tā ir jau problēma šobrīd. Labi, paldies, sapratu jūs.
Jā, paldies. Paldies. Vairāk jautājumu par plānotu budžetu Zaķumuižu nav. Tad pāriesim. Paldies, Lāsma, jums, ja, par piedalīšanos. Pāriesim pie pēdējā jautājuma. Ziņojums par Vangažu pilsētas kultūras nama plānotu budžetu 25. gadam. Lūdzu, Aigam.
Jā,
Tātad ieņēmumi plānot ir 7,2 tūkstoši eiro apmērā, kas ir par 1300 vairāk nekā bija plānots 24. gadā. Galvenokārt tas saistīts ar mērdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas palielinājumu. Kas attiecās uz izdevumiem, viena no retajām iestādēm, kas nākamajā gadā nav plānojusi nekādu būtisku pieaugumu izdevumu sadaļā. Līdz ar to izdevumi ir aptuveni, nu, neskaitot pārdesmit eiro, līdzīgi kā tika plānoti šajā 24. gadā, un kopā sastāda 343 tūkstošus eiro. Arī šim kultūras centram izdevums sastāda četras atsevišķas izdevumu tāmas, līdzīgi kā pārējiem kultūras nama pasākumi, amatieru kolektīvi, valsts finansējums un Vangažu pilsētas kultūras nama uzturēšanas tāme. Tā kā būtisks un, nu, faktiski nekāds izdevuma palielinājums nav paredzēts nākamajam gadam, tad arī mēs varētu pāriet pie jautājumiem, ja kādam ir ko uzdot vadītājiem. Paldies!
Paldies, tā Inguna. Lūdzu, papildini lūdzu ziņojumu. Vai tev ir ko pateikt par sagatavotu budžetu plānu?
Visu ap mūsu, jo pirms budžeta stādīšanas man tika izteikts teikums, ka nedrīkst palielināt budžetu nevienā pozīcijā, un tāpēc mēs arī godprātīgi izpildījām to visu un mēģinājām atrast tās lietas, kas mums ir, nu, vairāk vai mazāk nepieciešams, un mēs tā kā izpildījām to, ko mums lūdza. Un par ārzemju braucieniem, diemžēl, arī mēs nezinājām, nu jā, kaut kur bija kaut kas pazudis kaut kādā tulkojumā, jo mans deju kolektīvs, kas man arī augstākās pakāpes, un viņi brauc pa savu naudu, un tieši tāpēc, ka nav tā viņi atteicās arī no festivāliem, jo, nu, tā kā, nu, nevar katru gadu viņu samaksāt tādu naudu, lai viņi aizbraukt, un tad tagad otrais gads būs, kopš viņi tā kā, nu, nebrauks.
Jā, pagaidi, Inguna, bet ir iespēja vēl drusciņi grozīt savu budžetu, padomāt, sazinājas lūdzu ar Aigu Katkieviču, ja? Tikko Vita pateica, ka jums ir tāda iespēja noskaidrot situāciju un papildināt savu budžetu, ja? Kurš bija pirmais?
Jā, es arī atvainojos, ka tas ir kaut kur tad pazudis tulkojumā, jo to mēs tiešām ar finansistiem un arī departamenta vadītāju izrunājām, ka mēs atgriežamies pie šīm, varbūt vienkārši, protams, tā noslodze ir ļoti liela un finansistus nevainoja, nav pamanījuši, bet tā ziņa ir, ka mums vēl ir laiks šobrīd līdz šim gala budžetam šīs lietiņas sakārtot, jo mēs tiešām arī vienojamies, tur bija, es tagad arī aizmirsu, bet formula pēc tā kolektīvu skaita, cik tad šo ārzemju braucienu finansējumu mēs piešķiram visiem kultūras centriem, un, protams, ja vispār ir vēlmi, ja kāds neviens netaisās braukt, tas nav tā kā obligāti piespiedu kārtā, bet es domāju, ka, nu, kolektīvi jau tomēr labprāt pakoncertē arī ārpus Latvijas robežām un sadraudzējies ar citiem draudzības kolektīviem. Tā kā to lūdzu padodat vēl ziņu arī visiem pāriem kultūras un vadītājiem, ja kāds kaut ko ir.
Paldies.
Varam, tā kā, jā. Bet bez tāda kaut kāda pārmetuma nevienai pusē mēs to esam kopīgi visi pamanījuši un to lūgums sakārtot.
Es apvainojos. Inguna, atliktos darbos tev faktiski tikai aparatūra bija plānota, ja? Labi. Gundars, lūdzu, Gundars.
Jā, es arī sadzirdēju par to, ka budžets principā paliek pagājušā gada līmenī. Tas, nu, es pirmais, ko uzreiz saprotu, ka faktiski mēs no kaut kā atsakamies, jo pats strādā ikdienā ar iepirkumiem un pavisam skaidrs ir, ka nākamais gads līdz 20% viss sadādzināsies vairāk vai mazāk. Un tad man jautājums, plānojot tāpat tās visas apkures, elektrības, viss šie te viņi jau paliks dārgāk, visticamāk, nu, tās izmaksas. Tad pierreiz, nu, tas mans aicinājums būtu, ja ir vēl iespēja tomēr pārskatīt šīs te pozīcijas un tāpatās arī par māksliniekiem plānot uz gadu, tas ir ļoti sarežģīti un es pieļauju, tas nav ne tikai Ingūnai, bet arī citiem kultūras tam vadītājiem. Nu, diez vai kāds mākslinieks pateiks, cik viņš prasīs nākamā gada novembra svētkos. Līdz ar to, nu, tur arī jābūt, manuprāt, piesardzīgiem un jāskatās, ka tur potenciāli šie pasākumi varētu bišķi būt dārgāk, nekā mēs patreiz ieliekam šajās te pozīcijās iekšā. Tas, tā kā, jā, mans aicinājums būtu, varbūt, jā, paskatīties šī te virzienā par to, kad sadārdzinājums būs, tas vairāk skaidrs, un ja mēs paliekam esošā līmenī, tad es gribētu teikt, ka mēs tā kā atkāpjamies atpakaļ vangažos. Paldies!
Jā, Gunters.
Cik mums tad vangažos, mums ir viens kolektīvs tikai tagad?
Kāpēc viens?
Tāpēc, ka es skatos visos pārējā kultūras, man ir nu, ļoti precīzi sadalījuši kolektīvu nosaukumiem, tur vai tās ir tērpi, vai braucieni, vai kas. Mums šeit ir tikai nu, tā kā, zin, no vienas pozīcijas. Vienkārši tad droši vien runa varbūt par to vienoto principu. Man liekas, mēs jau to kaut kad arī pagājuši, kad jau runāja, ka tad kaut kā senāk arī varbūt līdz vangažiem varbūt tas nav atnācis, bet kad tā kā, nu, kaut kā mēs iepriekš diskutējām par transporta izdevumiem, jā, nu, te ir tāda viena kopējā summa, jā, bet ja tur iepriekš citos kultūras mums bija tā, šim kolektīvam būs transports, šim nebūs, nu, piemēram, jā, tad te ir viena summa, tad kā jūs tad viņu pēc tam dalīt iekšēnē, tas ir kaut kāds iekšējais tīri, nu, šis te var, nu, princips, ka tas līdzīgs vienāds, tas varbūt pat drīzāk vairāk pat finansistiem, varbūt jautājums, varbūt Aigi, jo jūs tomēr to skatāties un tad jūs to esat tādu pieņēmuši vai akceptējuši, kā no šīs pozīcijas.
Nu, ja es varu atbildēt, tad es jums atbildēšu uz jūsu to pirmo jautājumu. Mums bija pagājušajā gadā kolektīviem liels jubilejs, un par cik mums arī bija domēji paredzēts, ka kolektīvs par saviem sasniegumiem saņem naudu, tad viņi ir piešuvuši savas lietas, nopirkuši visu, ko vajadzēja. Un līdz ar to viņi šogad, katru rudeni, augusta beigās, man katrs kaut kā vadītājs iesniedz tas, kas viņam ir nepieciešams. Un viņi arī saņēma, vienīgais mums ir arī augšupiem ir nepieciešams tikai piešūt klāt tērpu komplektus, dažus, jo ir divi lielie pasākumi, ir Salaspilī lielais vidējās paudzes dekoltīvu sadejošanās un dziesmu deju deju skam, kur mums vienkārši pietrūkst šie te komplekti. Un es vēlreiz saku, kad es godprātīgi izpildīju lūgumus, nu, nepārsniegu budžetu un es strādāju to, kas man ir. Un transporti arī, nu, ir es zinu, cik naudas mums ir, uz kuru vietu mums ir jābrauc, apmēram ir izpētīts, cik tas viss maksā un, nu, augšu lielākoties pārbrauc.
Ingūna, atvainojos, es pārtraukšu. Te nav runa par to, ka kaut kas daudz vai maz un kāpēc ir, un te ir arī plānots vairāk par to. Tāpēc es gribēju teikt, es drīzāk vairāk ir finansisti, kuri uzrauga šo iesniegto budžetu, jo nu, tas, ka visiem ir vienāds nu, tas princips pašu to budžetu sagatavošanā. Nu, kad ja tie ir kolektīvi, tad tādam kolektīvam X ir tik summa par to. Vienkārši, ka jums ir nu, vienīgajiem ir tie, kam ir visi tā kā vienā čupā salicis, tā varētu primitīvi teikt. Tad man vairāk drīzāk par to bija nu, vairāk no tās sistēmas jautājums. Tas, ka ir vajadzīgs un ka tur šuju un tā tālāk, par to vispār šauba nav. Ne par summas apmēram, bet drīzāk par to sadalību. Tas bija tas tā kā man jautājums vai nu, par to principu, kā viņš tiek šis te pielikums, paskaidrojums, kā viņš tiek sastādīts. Jo tad arī es pieņemu, ka arī droši vien no citiem ir vieglāk, ja tur ir precīzi, ja arī budžetā tam kolektīvam ir tāda summa par to, tam par to, nu, te ir tādā vienā katlā, tad kā jūs pēc tam to, tad vai jūs skatāties pēc individuāli, kuram tad cik daudz par ko vajag?
Nu, mums nebūs nevienam, mums tikai ir jāpiešķir augšupiem trūkstošie tērpi. Pārējie kolektīva vadītāji neko nepajautāja, tikai transportu.
Tas, kas pieņemsim, tad mīkstais inventārs, tas runa tikai par vienu kolektīvu.
Jā.
Nu tas man bija jautājums pašā sākumā. Jā, kad es tā arī tad, ja es lasu, tad es saprotu, ka tur ir runa par vienu
Pārējiem
kolektīvu.
vienkārši neko nejautā.
Labi, paldies.
Vita, lūdzu.
Nu jā, es jau domāju, ka tas tiešām ir iestādes vadītāji, tas nu, darbs ar saviem kolektīviem, kurā gadā ko kuru piešķirt, bet lai neaizietu šī ziņa, ka tagad vangažiem, kā Gundars teicis, neatceros, bet nu kaut kā apmēram, ka ir apdalīti. Nu, te mums tomēr deputāti jāņem vērā, ka mums ir atsevišķi investīcija plānā nevis pie Vangažu kultūras centra, bet mēs viņu izcēlām ārā un ielikām šo Vangažu kultūras centra apkārtnes šo projektu, nu, kas patiesībā ir šī centra
Teritorija,
teritorija ieguvums un izmantošana, nu, šis nākamā gadā būs ļoti liels ieguldījums no pašvaldības puses. Nu, katru gadu mēs cenšamies kaut kur, kaut ko, ja šis, manuprāt, ka gan Vangažu kultūras centram, gan vispār Vangažu pilsētāja kopumā būs tāds atkal liels pašvaldības ieguldījums. Mēs viņu vienkārši esam izcēluši ārā no Vangažu kultūras centra budžeta, jo ietvers šiem 50 tūkstošiem. Tā ka tas tomēr jāpatur prātā, lai mums neaiziet tā informācija, ka Vangaži kaut kādīgi no kultūras centriem ir apdalīti. Nu nē, tam es negribētu piekrist, jo šis projekts tiešām ir un būs liels ieguldījums. Un tad arī nākamos gadus skatīsimies atkal tālāk uz priekšu. Nu,
mēs
tas tā
nebūtu
tikai.
Tāpēc apdalīti. Mēs esam priecīgi un pieticīgi.
Es
Nē, par šo projektu vienkārši tas, ka paturam prātā, ka to mēs, tas ir ieguldījums.
Nē, es varbūt pārpat nebija domājis, ka mēs esam apdalīti. Es vairāk skatījos no tāda skatpunkta, ka ja mēs paliekam tajā esošā līmenī, kā pagājušā gadā, ka pieņemsim uz akursa rēķinu, lai neciest kultūra. Nu, tādā izpratnē vairāk. Tad paskatāmies, pieliekam kaut vai tos 20%, tad vēl klāt pie komunālajiem maksājumiem, lai mēs varam nodrošināt šo te kultūras pasākumus Vangažos. Nu, tādā izpratnē. Skaidrs, ka jā, tas lielais projekts, tas būs tiešām ļoti patīkami un ļoti labi Vangažiem un pilsētāji. Tā kā jācer, ka
un tas vairāk par to, par rēkas uzturēšanu.
Jā, tieši tā, par to dārdzību un esošā līmenis budžets pret pagājušo gadu.
Es atvainojos, vai es noslēgumā varu komentēt nedaudz Jankova kungu jautājumus, kas attiecās uz budžetu, uz komunāliem pakalpojumiem. Nē, mums nav tāda nostāja, kad komunālie pakalpojumi nedrīkst būt ar pieaugumu. Tā tas nav, iestādes to apliecinās. Mēnesi sēdējām no rīta līdz vakaram, kopā rēķinājām apkuras un dažādu citu komunālo maksājumu pieaugumus, samazinājumus, optimizāciju, jo ir situācijas, kad iestāde 24. Gadā, es tagad runāšu ar piemēriem, saplāno 50 tūkstošus siltumenerģijas pakalpojumam, taču izlietots ir 20 tūkstoši. Vadītājs uzskata, ka nākamajā gadā var plānot šādus pašus izdevumus apkurei. Tas nekādā gadījumā neatiecās ne uz Vangažiem, ne uz kādu konkrētu iestādēs, tikai minu, kā tas tā arī dzīvē notika. Līdz ar to mēs lūdzām vadītājiem pēc iespējas vairāk apzināt patērēto siltumenerģijas daudzumu pa mēnešiem, celt augšā rēķinus, pievilkt precīzas, nezinu, patērētās megavatstundas, ņemt vērā jauno tarifu, jo, piemēram, stopiņiem pamatojoties uz saimnieka likvidāciju, apkuras tarifs nav vairs līdzinējā apmērā. Šo visu mēs visām iestādēm ņēmām vērā, lūdzām veikt aprēķinus. Ja nespēja, tad veicām to kopā un noteikti nav tāda situācija budžetā, ka mēs nepieļojam komunālo maksājumu pieaugumu nākamajam gadam. Tā tas noteikti nav. Mēs strādājam pie optimizācijas. Un, nu, protams, lai ir ar rezervi, lai nav kā bija pāris gadus atpakaļ, ka bija ārkārtīgi liels straušu pieaugums šiem te pakalpojumiem. Cerams, ka tā vairs nebūs, bet nu, arī lai nebūtu situācija, ka budžetā tiek norezervēta ārkārtīgi liela summa, kas tāpat netiks iztērēta. Tas tā īsumā viss. Tas arī attiecās uz citiem pakalpojumiem, arī uz datortehnikas iegādi. Arī tur mums paldies mūsu IT nodaļas speciālistiem. Viņi apsekoja lielāko daļu, man šķiet, iestāžu, veica uzskaiti ar datortīkla, teiksim tā, ar novecojošiem datoriem, ar tādiem priekšlikumiem, kuri datortehnika būtu noteikti jāmaina. Jo bija gadījumi, ka iestādes neprasīja absolūti nekādus izdevumus datortehnikai, viņiem ir labi ar esošajiem, pietiks, taču mūsu speciālisti konstatē, nu, ka nē, ka datoram ir 17 gadi, kad tiešām pamazām nepieciešams nomainīt. Līdz ar to mēs kopīgi, teiksim, tā strādājot pie visiem uzturēšanas izdevumiem, kopā ar mūsu speciālistiem, nu, ļoti rūpīgi izskatījām visu, un tiešām nav tā, ka nav ņemts vērā pieaugums vai samazinājums. Nu, tas tā īstumā noslēgumā vispār teikumos. Paldies!
Jā, paldies, Aiga, jums par jūsu darbu. Jā. Tā, Vita, lūdzu.
Jā, tiešām gribu apliecināt, ka nu, pēdējie mēneši ir bijuši, nezinu, kad jūs tur vispār finansisti guļat, jo pabeidzat sarunas, un tad tiešām es skatos, kad sūtīti e-pasti ar precizējumiem 23 un 23.40, kas nav labā prakse, bet tā, nu, tas ir tas decembris, tā kā jums paldies par darbu, bet arī par to piesardzību vēl Gundaru jums tādu, kā arī tāpēc mēs šajos neparedzētiem izdevumiem lielāku summu arī lūdzu šogad, ka to, ja to budžets atļauja, tad mēs viņus tiešām tos 800 tūkstoši paredzam, ka noteikti mēs varam apsolīt, ka neņemsim no kultūras pasākumiem nost, ja nu tiešām celsies nu, šie ir ielikti ar rezervīti, bet ja tiešām celsies vēl straujāk, tad mēs noteikti kopā deputāti arī lemsim, ka mēs to, ceru, ka visi arī atbalstīs, ka mēs to ņemam no tiem neparedzētiem gadījumiem. Tāpēc ir atkal vēl viens tas drošības pilvens, lai nenoņemtu no kultūras pasākumiem tad no šīs summas. Un arī šobrīd jau balansējot budžetu kopā izskatās, ka tiešām šis neparedzētajiem tāda summa arī tiks saglabāta, tā kā mums šis pilvens būs, tad visu kopīgi arī skatīsimies, kā mums ko mainīt, jā, bet par tiem ārzemju komandējumiem lūdzu paskatamies visām iestādēm. Paldies!
Jā, paldies! Vairāk jautājumu es neredzu, neviena pacelta roka nav. Paldies visiem, kas piedalīja šodienas komitejas sēdē. Paldies kultūras namu vadītājiem un centru vadītājiem. Paldies speciālistiem un īpaši paldies Aigai Katkeviči par sagatavotiem budžetiem. Nākošai izglītības kultūras jaunatnes lietu komitejas sēdē ir plānota 7. janvāri 2001.